Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені 8 українських військових. Ситуація загострилася. Україна заперечує передачу ракетних двигунів КНДР. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про загострення ситуації в зоні бойових дій і поранення 8 українських військових 14 серпня. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 31 порушення перемир'я. Зокрема, в результаті мінометного обстрілу українських укріплень у районі Верхньоторецького на Донецькому напрямку 5 українських бійців були поранені. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють про бойові дії на околицях Донецька, а також у районі Бахмутської траси на Луганщині і поблизу селища Донецький у цьому ж районі. У Державному космічному агентстві України назвали звинувачення у передачі космічних технологій до Північної Кореї абсолютно безпідставними. Станом на сьогодні Україна не реалізує жодного космічного проєкту з державами, не членами режиму контролю за ракетними технологіями, йдеться у заяві агентства. Експерт із безпекових питань Юрій Костюченко у коментарі Радіо Свобода назвав вкидання інформації, що українська сторона начебто постачала двигуни Північній Кореї очікуваним.
Після того, як кілька днів тому з'явилася інформація, що ракетні технології в Північній Кореї з'явилися за допомогою російської сторони, вже почали з'являтися думки в російській пропаганді, що це не вони, а це Україна. Було цілком зрозуміло, що дуже скоро ця версія буде вкинута в світову експертну спільноту.
14 серпня американське видання New York Times оприлюднило статтю, в якій стверджує, що успіх КНДР у випробуванні міжконтинентальних балістичних ракет, ймовірно, здатних досягти США, може бути пов'язаний із купівлею на чорному ринку двигунів, ймовірно, з українського заводу, який має історичні зв'язки з російською ракетною програмою. Міністерство закордонних справ України висловило категоричний протест і обурення у зв'язку з черговою хвилею політичних репресій і порушень прав людини з боку Кремля щодо громадян України в окупованому Криму. Російська окупаційна влада продовжує дискримінацію за національною та релігійною ознаками в окупованій автономній Республіці Крим та місті Севастополі, заявили у Києві.
Міжнародна тема.
Суд у США відхилив можливість застави для чоловіка, взятого під арешт після наїзду автом на демонстрантів у місті Шарлотсвіллі, внаслідок чого загинула людина. Таким чином, 20-річний Джеймс Алекс Філдс залишається під арештом, принаймні до часу, поки він матиме адвоката, що зможе оскаржити цей арешт. У Білому домі заявляли, що напад у Шарлотсвіллі відповідає визначенню тероризму.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. У студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. І сьогодні, у вівторок, 15 серпня, ми пропонуємо вам до обговорення такі теми. Куди парламентські партії поділи кошти з держбюджету?
Ми хотіли, щоб ці гроші допомогли в появленню партій, які були не підконтрольні олігархам. А в итоге ми бачимо, що партії почали більше себе рекламувати, вместо того, щоб більше працювати.
Платні дороги без обмежень швидкості за 300 мільйонів доларів. Чи стане це реальністю в Україні?
Речь идет не о ремонте, реконструкции существующих дорог, а именно о строительстве новых дорог.
Чи вгамує Путіна американська зброя, надана Україні?
По інформації нашої розвідки, там близько, по одним даним, 500, по іншим більше танків. Тобто, де застосувати їх завжди є.
Ось таке коло тем, яке ми пропонуємо обговорити сьогодні в «Ранковій свободі». Нагадаю, ми в ефірі до 8:30, майже півтори години наступних. Наші телефони незмінні, 490-2905, код Києва 044, а для кримської аудиторії окремий телефон 8-800-100-69-26. Ми чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі, долучайтеся до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
За півроку парламентські політичні партії отримали понад 200 мільйонів гривень з державного бюджету. За рахунок платників податків партії фінансуються з 2016 року, і ухвалений цей закон був з метою послаблення впливу олігархічних структур на політичні сили. Така практика застосовується в Європі, та звіти українських партій за використані кошти вкотре обурюють фахівців. В Комітеті виборців України підбили підсумки витрат політичних партій в другому кварталі поточного року. І наполягають на внесенні змін до закону, адже більшу частину грошей українців політичні сили витрачають на рекламу для тих самих українців. Оцінити ситуацію нам сьогодні допоможуть експерти. З нами на зв'язку голова Комітету виборців України Олексій Кошель. Вітаю вас, пане Кошель.
Доброго ранку.
І експерт Центру політичних студій та аналітики Ейдос Сергій Адаменко. Доброго ранку, пане Адаменко.
Вітаю вас.
Пане Кошель, перш за все, аналіз, проведений Комітетом виборців України, на яких документах він базується? Це звіти, подані партіями до НАЗК, оприлюднені на партійних сайтах, що також вони мають робити згідно із законом?
Це офіційні звіти, які партії подали до Національного агентства запобігання корупції. Вони є в відкритому доступі, і кожен громадянин може з ними ознайомитись. Ну, єдине, я хотів звернути увагу, що партії інколи подають статті витрат, які складно провести оцінку, скажімо. Там є така стаття витрат, як пропагандистська діяльність. Що саме мали партії на увазі, на що вони витрачали кошти? Тут потрібно детально надсилати запити і отримувати інформацію саме в цьому питанні. Але звітів достатньо для того, щоб ми побачили плюси державного фінансування і побачили головні недоліки, які зараз потрібно вирішити на законодавчому рівні.
Чи всі парламентські партії подали свої документи, звіти?
Ну, річ у тім, що подають не тільки парламентські партії, але і позапарламентські. І, власне, попередній досвід показує, що понад 100 партій звіти не подають. Іншими словами, ми маємо понад 100 таких мертвих штучних партій, які існують лише на папері. І НАЗК не може навіть розшукати їхніх лідерів, їхніх юридичних адрес тощо. Тобто ми отримуємо в черговий раз сигнал про те, що потрібно змінювати законодавство про політичні партії, переглядати підходи до реєстрації політичних партій, тому що, на жаль, процес реєстрації зараз перетворився як один із різновидів бізнес-діяльності, коли політику пропонується на такому своєрідному ринку, пропонується можливість придбати партії із кількарічною історією офіційно зареєстровані.
Ну, все-таки повернемося до парламентських партій, оскільки йдеться про бюджетне фінансування їхньої діяльності, тобто за кошти платників податків. Як ви оцінюєте витрату бюджетних коштів за другий квартал цього року, порівняно, скажімо, з 2016 тим ви також аналізували. Чи змінилися основні статті витрат партії?
Ну, перш за все, якщо порівнювати з 2016-м, я думаю, що тут буде недостатньо показовим, тому що наприкінці 2016 року партії масово витрачали кошти на політичну рекламу, і йшлося про те, що в них не було достатнього досвіду роботи з державними грошима, плюс був період новорічних свят, і тоді партії масово пішли до телевізора і оплатили політичну рекламу у вигляді новорічних привітань. Тобто сталася така абсурдна ситуація, коли за кошти платників податків партії вітали цих платників податків із Новим роком. Тоді ми пам'ятаємо, що був достатньо серйозний суспільний резонанс, хвиля критиків політичних партій, і тому ми бачимо, що...
Почули партії цю критику?
Швидше... Перепрошую?
Партії самі почули цю критику і усвідомили, що треба робити не так?
Почули цю критику, тому що йшлося не просто про витрачання, а швидше про викидання на вітер державних коштів. І зараз такої реклами стало менше. Але ми бачимо, що принаймні дві політичних сили, дві парламентських партії на сьогодні продовжують практику витрачання коштів платників податків на розміщення реклами. Ми вважаємо це просто неприпустимим, тому що...
Це які саме партії?
Йдеться про радикальну партію Олега Ляшка, там показник достатньо великий, там майже половина державного фінансування – це витрати на рекламу. І йдеться про партію «Самопоміч», там показники значно менші, але попри все цей факт має місце. І тому ми вважаємо, що держава дає кошти партіям на розвиток, власне, в цьому є сенс державного фінансування, зробити партії незалежними від основних фінансово-промислових груп і зробити партії, дати поштовх до розвитку політичних партій, щоб вони працювали з виборцями, розбудовували свою структуру, розбудовували експертні аналітичні центри при партіях, які б, власне, розробляли і проекти законів, і рішень місцевої влади, проводили експертизу своїх рішень. І, власне, це дає можливість дати поштовх до розвитку політичних партій. Натомість витрачання на пряму рекламу – це найгірший варіант, який можна продумати. І тому ми наголошуємо на двох ключових речах. Перше, необхідно вдосконалити закон про державне фінансування. Відповідний законопроект нами був розроблений і зареєстрований на сьогодні в парламенті. І друге, не зупинятись лише на державному фінансуванні. Ключовий крок, який дозволить зробити партії незалежними, дозволить посилити політичні партії і змінити загалом саму картину української політики і українських виборів, це законодавчість, на законодавчому рівні повна заборона політичної реклами у виборчий і міжвиборчий період. Це практика багатьох європейських країн, а для нас це той шлях, який дозволить зробити українські вибори в 4-5 разів дешевшими. Тому що видатки на рекламу сьогодні в партії сягають в районі 70-90%.
Дякую, пане Кошель. Я думаю, що докладніше про шляхи вдосконалення законодавства ми ще поговоримо. А я нагадаю, що з нами на зв'язку також експерт Центру політичних студій та аналітики Ейдос Сергій Адаменко. І, пане Адаменко, хотілося б почути вашу думку з приводу того, а на що партії, власне, мали би витрачати більшу частину бюджетного фінансування, якщо не на політичну рекламу?
Ну, перед усе, я хочу сказати, що є певна традиція європейська, якщо ми вже беремо європейську практику фінансування політичних партій, куди в Європі витрачають партії гроші? Варто зазначити, що чіткого розмежування, куди партії мають витрачати гроші, в нашому законодавстві не існує. Тому партії витрачають кошти на свій власний розсуд. Куди витрачають партії в Європі? Це оренда офісів, в першу чергу. Це зарплата своїм працівникам, це зв'язок, тобто також інтернет, це аудиторські послуги, це якась дослідницька соціологічна робота, це організація освітніх заходів як для своїх працівників, так і для своїх виборців. І політичні кампанії. І варто зазначити, що, наприклад, на політичні кампанії в бюджеті України передбачається інша сума витрат. Тобто оця сума, про яку зараз ми говоримо, це та сума, яка виділяється партії на статутну діяльність. А окремо ще має виділятися сума на політичні кампанії, на передвиборчі кампанії.
Саме в період виборів і ще додаткове фінансування?
Так.
І
так,
це так. Має стосуватися всіх партій, не тільки тих, хто вже в парламенті?
Це має стосуватися тих партій, які набороть чи певну кількість голосів. Тобто, якщо там депутат комісаритарки, де він прийшов від певної партії, він прийшов, став депутатом, він може подати до ЦВК і до НАЗК, подає статтю своїх витрат,
угу.
І держава має відшкодовувати ці витрати.
На вашу думку, чи можливо внесення в українське законодавство відповідних змін, зокрема і про таке додаткове фінансування політичних кампаній і виборчих, і про чіткіше прописування саме статутної діяльності, можливо, цих пунктів, на які слід спрямовувати це державне фінансування? Можливо, таке прийняття змін до закону, чи загалом скасує цей закон?
Не тільки можливо, а воно і потрібно, воно зараз саме на часі. Тому що партії навіть самі не знають, коли вони отримали кошти, вони навіть самі не знали, куди вони можуть витрачати. І певний час партії не знали, куди витрачати. Навіть до НАЗК зверталися і питали, куди ми можемо витрачати ці кошти. В тому числі і наша організація, ми пояснювали, куди вони можуть витрачати. Тому обов'язково потрібно чітко прописати, куди партії мають витрачати свої державні кошти.
Ну, політологи і депутати, опитані Радіо Свобода, в тому числі також більшість переконана, що механізм фінансування партій має сенс, але потребує вдосконалення. У 2017 році на фінансування політичних партій передбачено в бюджеті близько 400 мільйонів гривень, понад 400 мільйонів. І цих коштів, які надає держава партіям, достатньо на ведення діяльності, але от під час виборчих перегонів цих коштів недостатньо. Це сказав, зокрема, політолог Сергій Таран.
Щоб запровадити повне державне фінансування, для цього треба людям вміти пояснити, а люди повинні це сприйняти, що це непогано. Тому що ми з вами теоретично можемо тут скільки завгодно обговорювати, що це потрібно, а якщо ви вийдете до людей і спитаєте їх, а яку джерела фінансування ви вважаєте найлогічнішим, то люди вам скажуть, хай оці от бізнесмени самі платять, чому це ще має бути з бюджету. Вони не розуміють, наскільки це економно для бюджету фінансувати партії національним коштом, а не коштом олігархів. Що олігарх, який вкладає в партію, він потім відбиває в 3 рази більше з того самого бюджету. І люди це мало розуміють. Тому якщо ми говоримо про незалежність від олігархічних груп, потрібна нормальна інформаційна кампанія, щоб люди це розуміли і люди це сприймали. А другий напрямок – потрібно здешевлення самих виборчих кампаній і ведення політики. Наприклад, можливо, треба подумати про обмеження політичної реклами, можливо, треба подумати про новий виборчий закон. Але сама політика має бути дешевшою, а зараз вона дуже дорога.
Ну от незалежність від олігархічних груп – це був один із аргументів ініціаторів даного закону про фінансування політичних партій. Один з ініціаторів ухвалення закону про державне фінансування партій – депутат Сергій Лещенко. Ще на початку року заявив про повне розчарування у впровадженні цього закону в дію. Тоді він в коментарі Радіо Свобода наголосив, що ідея була зруйнована і спотворена на догоду тим самим олігархічним інтересам. Позафракційний депутат Борислав Береза переконаний, що ідея має жити і впроваджуватися і надалі, хіба що потребує певних змін, зокрема, в законодавстві. Слухаємо Борислава Березу.
Когда изначально делалось, мы хотели, чтобы эти деньги помогли в появлении новых партий, которые бы были не подконтрольны олигархам. А в итоге мы видим, что происходит обратная ситуация. Просто партии начали больше себя рекламировать, вместо того, чтобы больше работать и создавать партструктуры. Если кто-то кушает сырую картошку, это еще не значит, что кушать картошку надо запретить. Точно так же и здесь. Финансирование партии – это правильное действие. Так существует во многих странах мира. Другое дело, что абсолютно неправильно использование денег налогоплательщиков, вместо того, чтобы строить свою структуру, они выкладывают деньги на чистый пиар и телерекламу, это неправильно. Для того, чтобы такого не было, нужно просто внести правки в закон и не давать возможность таким политпроектам, партийным проектам тратить деньги на открытую рекламу.
Пане Адаменко, от про деолігархізацію партії, так би мовити, яка була одним із аргументів ухвалення закону про фінансування парламентських партій, чи можна було сподіватися дійсно, що це якось сприятиме деолігархізації за умов, коли в парламенті як мінімум є іменний блок Петра Порошенка, чи президент України не олігарх?
Так у нас ж іменних блоків і партій вистачає. І я хочу сказати, що закон передбачає, що в 2018 році, тобто ви знаєте, де береться ця сума, це 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня попереднього року.
Так.
Помножити на кількість виборців на останніх парламентських виборів. І я хочу сказати, що так піднялася мінімальна заробітна плата в 2017 році з 1 січня. Тому в 2018 році на політичні партії саме на статутну діяльність буде виділено більше 1 мільярда гривень, тобто подвоїться сума, та яка зараз є. І партії, ще одне таке поняття, як в перехідних положеннях закладено було, що партії зараз отримують ті, які набрали 5% голосів, а з наступних парламентських виборів...
Ті, хто тобто, 2% після, вже, так?
Будуть отримувати ті, які набрали 2%, розумієте?
Ну так тому може якраз оце отримання грошей зробить їх незалежнішими від олігархів, від тих фінансових груп, які утримують політичні партії чи політичні проекти?
Звичайно, зробить. Звичайно, це, але цей процес, він швидко не відбудеться. Це довготривалий процес, і такі самі проблеми були і в Європі, коли вони, зокрема в Східній Європі, коли вони запроваджували ці норми. Розумієте? Тобто це процес десь 5-10 років має в будь-якому випадку. Про те, щоб ми могли відчути, що це відбувається.
Пане Кошель, хотілося б торкнутися і позитивних моментів фінансування партії, витрачання ними грошей. Скажімо, от згідно з цим аналізом, блок Петра Порошенка вкладає гроші, значну частину, в розбудову партійної мережі. Також за звітом от 16-го року зазначалося серед позитивів те, що партії стали офіційно працевлаштовувати своїх співробітників. Хоча зазначалася там досить невелика заробітна плата, 3-3,5 тисячі гривень. А нині це фактично рівень мінімальної зарплати. Все ж таки, це вже був позитив, якийсь вихід із тіні. Як зараз проходить цей рядок, зокрема, фінансування зарплат співробітників?
Дякую за питання. Ви помітили дуже-дуже важливу тенденцію, тому що, скажімо, в вашому ефірі, в коментарях політики був суцільний розпач, повний провал, закон неефективний. Закон почав діяти, закон дав вже перші результати. Після наступних виборів ми побачимо інший результат, коли малі партії, які подавали, які набрали лише 2%, також отримують державне фінансування. І це в перспективі змінить палітру української політики, змінить принципи, змінить правила. Що ми побачили вже? Перше, партії почали виходити з тіні. Насправді, якщо порівняти теперішні звіти і звіт за підсумками, скажімо, останнього кварталу 2016 року, ми бачимо легалізацію, детінізацію у роботі політичних партій. Тобто почали вперше платити офіційну заробітну плату, до цього, очевидно, була практика просто конвертів. Почали...
А розміри цієї офіційної зарплати можна приблизно хоча б?
Там є по-різному, тобто кожна партія по-різному, там в районі 3,5 тисяч гривень, ми розуміємо, що на рівні центральних офісів, очевидно, доплачується, але є різні механізми. Я думаю, що в дуже багатьох, в більшості партій існує практика, коли помічники народних депутатів автоматично є працівниками штабів політичних партій. Таким чином партії просто економлять. Це некоректно, це означає такий певний обхід закону, тому що використання праці помічників депутатів, які займаються невластивими для них функціями, власне, партійною роботою, це також державне фінансування. Але принаймні є спроба легалізації. Знову ж таки, ми пам'ятаємо гучний скандал проти однієї з політичних партій, яку звинуватили в тому, що вона офіційно заводила кошти в партію через підставних осіб. Подібні скандали і конфлікти, вони йдуть на користь. Зараз ми бачимо, принаймні, подібних фактів ми вже не бачимо. Тобто, попри все, закон про державне фінансування працює, і попри все, ми вже отримали перші результати, і, власне, нову якість політичної культури частково отримуємо. Це надзвичайно великий плюс.
А наскільки ця звітність партії буде ретельно перевірятися компетентними органами, тим самим НАЗК, ми розуміємо, наплив у них декларацій електронних ще другої хвилі, вони з ними не розібралися?
Ну, вони багато в чому не розібралися. Там є великі проблеми в організації самої роботи, або, власне, в провалі самої роботи. І до НАЗК на сьогодні є надзвичайно велика кількість питань. Але щодо державного фінансування, я б відзначив, певно, що найважливіший плюс, який ми отримали, це те, що, на відміну від наших західних сусідів, до прикладу, на відміну від Польщі, ми не отримали гучних резонансних скандалів. От я хочу нагадати, що в Польщі свого часу були наскільки великі проблеми із державним фінансуванням, що навіть там були скандали з тим, що за державні кошти політики купували там їжу в ресторанах, дорогий алкоголь і так далі. І там навіть призвело до того, що мав місце, був проведений референдум щодо доцільності державного фінансування. Референдум не відбувся, але серйозний удар по самій ідеї держфінансування там мав місце. В Україні поки що подібних скандалів є небагато, і попри все ми бачимо тенденцію, що витрачання державних коштів пішло на користь партіям. Тобто це вигідно нам як суспільству, тому що ми як громадяни зацікавлені в тому, щоб в Україні були не штучні партії, які існують на папері чи на дивані, чи не виходячи в своїй діяльності за межі Києва, а щоб ми мали потужні партійні механізми, тому що потужні партії – це і контроль за місцевою владою, і посилення місцевої влади, це і кадровий резерв, це і певна школа, і так далі.
Пане Кожель, а витрати якої саме політичної сили можна вважати найближчими до первинної ідеології цього законопроекту? Хтось з партії витрачав гроші на ті ж саму розробку законопроєктів чи фінансування експертних центрів, які би надавали отакі консультативні чи підготовчі документальні послуги?
Це найбільша проблема. Партії просто не розуміють, для чого їм створювати експертні аналітичні центри, при тому, що європейський приклад нам засвідчує, що при політичних партіях існують потужні мозкові центри. Власне, величезні аналітичні центри, які проводять аналіз законопроєктів, допомагають у розробці стратегій. Тобто це шлях створення якісної політики. І він повністю змінює, скажімо, підхід до законодавчої роботи. Тому що в Україні дуже велика кількість законодавчого спаму, або, як ми називаємо, законодавчого сміття. Тобто неякісних законопроєктів, які не проходять перевірку, не проходять експертизи, не проходять обговорення. Але поки що ми, на жаль, цього не побачили, тому, власне, на цьому завжди акцентуємо увагу і пробуємо донести цю думку до партій. Щодо звітів, я б відзначив звіти двох політичних сил – це блок Петра Порошенка і партія «Батьківщина». Там ми бачимо спрямування коштів на регіональні організації, на зарплати, на офіси. І, власне, це саме ті статті, які закладались в ідею державного фінансування. Тобто фінансувати осередки, фінансувати діяльність, фінансувати легально роботу партійних працівників, тобто будувати партійні машини.
І ще коротке питання, пане Кошель. А опозиційний блок, він спочатку робив вигляд, що не потребує державного фінансування, принаймні в 2016-му не брали кошти, а пізніше кошти взяли, і співголова фракції Олександр Вілкул заявляв в інтерв'ю Радіо Свобода, що його партія планує спрямувати ці гроші на допомогу людям. Зрештою, з'ясувалося, яким саме людям і яку допомогу надав опозиційний блок?
Це була одна величезна маніпуляція, тому що це була не просто заява проти державного фінансування, а це була підрив самої ідеї державного фінансування партій, або нерозуміння, або свідомий підрив цієї ідеї. І, власне, ця маніпуляція продовжувалась кілька місяців. Врешті-решт опозиційний блок взяв державні кошти, він витрачає їх прямо витрачає на підтримку своєї політичної сили, але ця партія також показала ганебну практику, коли партія замовляє політичну рекламу.
Зрозуміло. Дякую. Ще запитання на сам кінець до пана Сергія Адаменка. Небагато часу вже залишається в ефірі. Все ж таки говорять, що державні витрати на партійну діяльність можна було би зменшити, якби здешевити виборчі кампанії. От на ваш погляд, як би можна було здешевити ці виборчі кампанії, які зміни законодавчі потребуються для цього, чи не законодавчі?
В першу чергу, нам нічого не потрібно придумувати. В першу чергу, потрібно заборонити політичну рекламу на телебаченні. І це, щоб розуміло, це десь відсотків 70 всіх виборчих фондів політичних партій.
Але тому як же без реклами виборці будуть знати, наскільки партії заслуговують їхніх голосів?
Заборонена реклама за місяць до виборів. І все нормально, і депутати, і кандидати депутати йдуть в люди, йдуть до людей і спілкуються безпосередньо з ними. І, до речі, я би хотів би на рахунок середньої зарплати, ви знаєте, що ми створили сайт «Партійна каса», де проводимо там різну аналітику. Так я хочу сказати, що зараз я відкрив, там інфографіка у нас існує. Значить, мінімальна заробітна плата середня, я маю на увазі, в партії Ляшка – 3,5 тисячі гривень. Так? А максимальна зарплата в партії «Самопоміч» – 12 931 гривня середня заробітна плата. Тому так.
Це вже ближче до об'єктивності, так?
Так. Тому, ви знаєте, що партія «Самопоміч», помимо того всього, за свою гендерну квоту отримує 10%, по-моєму, тих коштів, які передбачені були її.
Так, це теж ще одна додаткова стаття. Ну що ж, дякуємо за участь у програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку були голова Комітету виборців України Олексій Кошель та експерт Центру політичних студій та аналітики «Ейдос» Сергій Адаменко. Ми говорили про те, на що політичні партії витрачають кошти державного фінансування, як змінюється і чи змінюється щось у цих витратах. А наступні півгодини програми ми присвятимо обговоренню того, чи можливо платні дороги в Україні, коли саме і за яких умов. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені 8 українських військових. Косово відкидає сербський план вирішення територіальних суперечок. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про загострення ситуації в зоні бойових дій і поранення 8 українських військових 14 серпня. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 31 порушення перемир'я. Зокрема, в результаті мінометного обстрілу українських укріплень у районі Верхньоторецького на Донецькому напрямку 5 українських бійців були поранені. На кожен обстріл противника сили АТО відповідали щільним вогнем, який приборкував вогневі засоби противника, вказує штаб. В угрупуваннях ДНР та ЛНР заявляють про бойові дії на околицях Донецька, а також у районі Бахмутської траси на Луганщині і поблизу селища Донецький у цьому ж районі. Міністерство закордонних справ України висловило категоричні протести і обурення у зв'язку з черговою хвилею політичних репресій і порушень прав людини з боку Кремля щодо громадян України в окупованому Криму, мовиться у заяві міністерства. Російська окупаційна влада продовжує дискримінацію за національною та релігійною ознаками в окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, переслідуючи українців за національністю і кримських татар, заявили у Києві. Як нагадали у міністерстві, за останній місяць було винесено щонайменше 5 політично вмотивованих вироків, пов'язаних із позбавленням волі. 7 осіб було заарештовано або оштрафовано. Лише за минулий тиждень відбулося щонайменше 3 обшуки у будинках кримських татар.
Міжнародна тема.
Міністр закордонних справ Косово Енвер Ходжай категорично відкинув запропонований сербським колегою 14 серпня план, спрямований на врегулювання довготривалих територіальних суперечок. Раніше міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич запропонував змінити кордони між сербськими та албанськими анклавами у Косові та запровадити автономію для населеної переважно сербами території в межах Косова. У відповідь Дачич пообіцяв у статті в щоденній газеті «Вечірні новості», що Сербія відмовиться від претензії у цілому на Косово, що раніше було сербською провінцією. Ходжай відкинув ідею, яка передбачає включення близько 1/5 частини території Косова в автономний сербський регіон, що майже напевно буде ворожим до офіційної Приштини. Суд у США відхилив можливість застави для чоловіка, взятого під арешт після наїзду автом на демонстрантів у місті Шарлотсвіллі, внаслідок чого загинула людина. Таким чином, 20-річний Джеймс Алекс Пілз залишається під арештом, принаймні до часу, поки він матиме адвоката, що зможе оскаржити цей арешт.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Платні дороги без обмежень швидкості і за 300 мільйонів доларів.
Речь идет не о ремонте, реконструкции существующих дорог, а именно о строительстве новых дорог.
Чи можливі платні дороги в Україні і чи готові українці платити за пересування автомобільними дорогами? Про це будемо говорити разом з експертами наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю усіх, хто долучається до аудиторії наших слухачів і пропоную долучатися також активно до обговорення і телефонувати до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Компанія «Укравтодор» планує будівництво на умовах концесії автодороги Київ-Біла Церква і дороги від Львова до кордону з Польщею. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив радник керівника «Укравтодору» Олександр Кава. Він зазначає, що вкладені кошти інвестор зможе повернути за рахунок запровадження плати за проїзд. І вартість такого проїзду буде визначати сам інвестор проекту. Як повідомляє Олександр Кава, є компанії, які попередньо вже виявили свою зацікавленість. Це міжнародні компанії, які реалізували проекти будівництва і експлуатації концесійних доріг в країнах Західної та Східної Європи. Олександр Кава переконаний, що для держави вигодою від такого проекту є те, що з'являється дорога, на яку не витрачаються бюджетні кошти, і врешті-решт ця дорога залишається у власності держави, а для інвестора це отримання прибутку протягом 25 років. Чи лише такі переваги мають проекти платних автомобільних доріг, чи мають вони і недоліки? В цьому спробуємо розібратися з експертами, які з нами на прямому зв'язку. Це колишній заступник міністра транспорту Василь Шевченко. Доброго ранку, пане Шевченко.
Доброго ранку.
І директор Державного дорожнього науково-дослідного інституту Василь Нагайчук. Доброго ранку, пане Нагайчук.
Доброго ранку.
І перш за все, у вас, пане Нагайчук, як у фахівця, хотілося б спитати, як науковця, наскільки взагалі ви оцінюєте реалістичність побудови платної дороги в Україні?
Ну, це абсолютно реальний намір «Укравтодору» і країни з розвинутою економікою, безумовно, мають якісні дороги. І для того, щоб забезпечити якість доріг в Україні, одним із виходів по залученню додаткових коштів, яких так катастрофічно не вистачає для дорожньої галузі, є якраз залучення приватних інвестицій.
Пане Шевченко, а на вашу думку, чи реально залучити приватні інвестиції саме в побудову доріг на умовах концесії?
Ну, на сьогоднішній день, звичайно, це не в тій мірі відповідає, як це передбачається в короткій перспективі, тому що коли ми говоримо про концесійні дороги, то склалась практика, виходячи з того, що це повинно бути кількість автомобілів за сутки достатньо велика, в Україні якої на сьогоднішній день немає. Але досвід країн Східної Європи, які вже проходили цей шлях, то передбачає, що фактично інвестору дофінансовує держава, створюючи так звану надлишкову інфраструктуру, яка потім і стимулює, знову ж таки, розвиток всього іншого потенціалу економічної країни. Але тут іще одна складова, що Україна зараз знаходиться у такій надзвичайно непростій ситуації, тому що Україна, як ви бачите, змінює свої пріоритети товарообігу. Це здебільшого європейські країни.
Тобто напрями товарообігу, так?
Напрями товарообігу змінюються на обіг з Європейським Союзом. В Європейському Союзі основний вид транспорту є все-таки автомобільний транспорт, тому що він комфортний, він везе за так званою схемою від дверей до дверей. У попередній країні і в Україні це був транспорт залізничний, який обслуговував автомобільний транспорт тільки від станцій залізничних. А зараз ми війшли в новий формат таких відносин. І у нас є достатньо великі перспективи, але у нас і викликів багато. Тому що коли ми дивимося кількість автомобільного транспорту у європейських країнах, то це, наприклад, починаючи від 400 автомобілів на тисячу населення, у нас зараз 200. Але це 400, це ж мінімальна кількість автомобілів на тисячу населення в європейських країнах.
Ну, спостерігаючи корки на дорогах того самого Києва, якось не віриться, що мало автомобілів ще в українців.
Не, у Києві, до речі, там близько 400 на тисячу населення, тому що якраз Київ і є головним містом, де найбільше автомобілів. І якщо Україна буде розвиватися, кількість придбаних автомобілів почала зростати уже з 16-го року, то це значить, що у нас приватний автопарк буде 100% зростати, і ми обов'язково повинні враховувати цей напрямок. Вантажний буде зростати, тому що коли ви подивитесь якість автомобілів комерційних, ну, наприклад, вантажних, карго, да, uh-huh. то тоді по карго автомобілям у нас якість низька по якості двигунів, але це загалом характеризує автомобільний парк. Тобто у нас дуже мало євро 4-5 автомобілів. Але в той же час українські автокомпанії працюють за перевезенням вантажів в треті країни, тобто за так звану схему роботи в інших країнах. І це дає такі можливості, дає нам перспективи, що все-таки обов'язковою умовою це є зміна якості доріг, навіть через дофінансування, про яке я говорив.
Ну і а чи готові будуть і приватні автовласники, і транспортні компанії доплачувати чи просто платити за пересування дорогами якісними чи ну приватними?
Ми почали говорити про концесіонери, то я сказав, що концесія неможлива, тому що та ж дорога Львів-Краковець, яка там в межах 85 кілометрів, 90, чи з обходом там, по-моєму, 110 десь, то там кількість автомобілів за сутки, ну, та статистика, яка бачив, представник автодору може підтвердити або спростувати, що це десь в межах 8,5 тисяч. А концесіонери працюють там, де вона починається від 20, 18-20. Таких доріг в Україні небагато, і виходячи з цього, почалися розмови про концесію Київ-Біла Церква, то, що ви зараз ініціювали обговорення. Тому що тут кількість автомобілів не наче вона досягає 20-40 тисяч автомобілів. Це також науковець може там підтвердити, ну або спростувати цю ситуацію. І тоді там обов'язково встановлюється тариф, але тариф обов'язково повинен бути такий, який би не зупиняв розвитку. Тому що якщо не вдало вибрати тариф на проїзд, то ясно, що він зупинить розвиток, і тоді ніякого на цьому бізнесу не буде. Але в Україні особливо важливою є те, що Україна може, як країни, там, наприклад, Словакія, як Польща, як Венгрія, які дофінансовували концесіонери. От, наприклад, в них потік також невеликий, не досягає того рівня, але держава передбачає, закладає ці кошти як компенсацію для того, щоб все-таки ці дороги будувалися. І я вже говорив, що в Україні це надзвичайно важливо. Якщо ми врахуємо ці складові, плюс накладемо те, що через Україну проходять 4 транспортних міжнародних транспортних коридори, де зобов'язання України, наприклад, також є, щоб ці транспортні коридори проходили не через населені пункти, тому що, по-перше, це сповільнює рух автомобілів в 2-3 рази, по-друге, це підвищує смертність на дорогах, особливо в населених пунктах, де у нас також там це все недостатньо обладнано. Тому, на мою думку, шлях вірний. Ну і як підтвердження цього шляху, ви знаєте, що з 2018 року запрацює дорожній фонд, який буде отримувати 50, потім 75% відрахування.
Ну, це стосовно так, фінансування будівництва доріг за державний кошт. А дякую, пане Шевченко. А хотілося б пана Нагайчука розпитати, якою тоді має бути науково обґрунтована чи розрахункова така плата за користування дорогою, щоб це було вигідно і для інвестора, не відлякало автомобіліста від того, щоб користуватися такою дорогою, і власне, не зупинило розвитку.
Значить, ці питання передчасно зараз вирішувати, тому що у світі існують різні схеми плати за проїзд. В одних країнах купляється на певний період проїзний, якби такий квиток, який дозволяє, дає право проїжджати по дорозі. В інших країнах це залежить все ж таки від того, скільки кілометрів фактично ви проїхали. І від цього буде залежати. Ця плата різна в різних країнах, точно так же вона буде різною і у нас. Я думаю, що по мірі того, як будуть створені такі платні дороги, від цього і буде вже залежати тоді тариф. Тому що прикидки у нас були, безумовно, вони вже кілька разів трансформувалися, змінилися. Ну, для прикладу, наприклад, можу сказати, що в Болгарії вартість проїзду платної дороги десь обходиться в 7 євро на тиждень.
На тиждень, ага.
Так, в Австрії, наприклад, він коштує там 9 євро за 10 днів. В тій же Франції він може коштувати, наприклад, тільки за проїзд від Марселя до Ніцци коштує 17 євро приблизно. Так?
Тобто різні схеми або від відстані, про яку проходить автомобіль, так?
Так. Або ви берете на певний період і вже скільки ви там наїздите, це вже право. Тобто тут можуть бути різні схеми. Я думаю, що ми вже підійдемо до того, що все ж таки буде реалізовуватись такий проект, то безумовно це можна буде прораховувати.
І дійсно це залежить від тої ділянки дороги, наскільки там інтенсивний рух. От пан Шевченко сказав, що від Львова навряд чи може бути вигода для інвестора, тому що там не настільки інтенсивний рух, як, скажімо, між Києвом і Білою Церквою.
Безумовно, тут треба буде все прораховувати, це буде залежати і від інтенсивності руху, і від протяжності цієї дороги. І наскільки вона буде користуватись попитом. І безумовно, якщо такі дороги будуть, повірте, що цей попит буде на платні дороги, тому що сьогодні проїхати по любій дорозі, у нас, наприклад, доріг першої категорії аж всього 1.5%, так? Дуже не вистачає. І дорога вищої категорії проходить через населені пункти, не кажеться дорога високої категорії з високою швидкістю руху, якщо нам приходиться в населених пунктах, позначених білою табличкою, значить повинні до 60 км скидати швидкість, 90 в населених пунктах на синьому фоні.
Ну так, а там ще подекуди і світлофори трапляються, які теж зупиняють рух. А от стосовно тієї схеми, що можливе дофінансування державою такої роботи інвестора, і все-таки інвестор потім отримує дорогу в концесію, а це дофінансування державою якось буде враховано?
Оце повинно враховуватись, і це на сьогоднішній день якраз і стримує впровадження оцієї практики залучення концесійних коштів для побудови дорожніх об'єктів. Тут потрібні гарантії держави, тому що на сьогоднішній день, можливо, тієї інтенсивності, яка є, і не вистачає. Але державі логічно буде зараз все ж таки щось почати, залучити частину тих коштів приватних, так? А в подальшому, коли вони почнуть доплачувати, в подальшому, можливо, вони вийдуть на той рівень, коли вже не потрібно буде цього робити, тому що інтенсивність буде покривати всі витрати підрядної організації, яка буде здійснювати будівництво і експлуатаційне утримання цієї дороги, і там можна буде вносити зміни. Єдине, обов'язково потрібно дати гарантії в тому, що якщо виникнуть якісь ризики, пов'язані з тим, що не буде досягнута та проєктна інтенсивність руху чи якісь інші моменти, що держава все ж таки бере частину якихось зобов'язань по покриттю тих ризиків на себе.
Ну, от, певно, це йдеться і про законодавчі гарантії. Зараз підготовлений законопроект про внесення змін до закону про будівництво доріг на умовах концесії. Ці зміни відпрацьовані народними депутатами, і після ухвалення закону «Укравтодор» зможе офіційно почати переговори з потенційними компаніями-концесіонерами на будівництво двох автомобільних доріг на умовах концесії. Про це повідомив радник керівника «Укравтодору» Олександр Кава. І, знову ж таки, нагадаю, йдеться в планах про два таких проєкти – траса Київ-Біла Церква і дорога від Львова до кордону з Польщею, зазначив Олександр Кава.
Речь идет не о ремонте, реконструкции существующих дорог, а именно о строительстве новых дорог. При этом существующие дороги на этих направлениях будут выполнять роль бесплатных альтернатив, которые требуются по закону. Стоимость таких проектов довольно большая. Если мы говорим, например, о дороге Киев-Белая Церковь, то без вопроса выкупа земли под этот проект стоимость строительства составляет порядка 300 миллионов долларов. Это довольно большие деньги. Сейчас на дороге Киев-Белая Церковь, в районе Белой Церкви мы имеем трафик среднегодовой, среднесуточный 20 тысяч автомобилей, а в районе Киева 44 тысячи автомобилей.
Олександр Скала також пояснив, що вкладені кошти інвестор зможе окупити за рахунок введення плати за проїзд, а вартість проїзду визначатиметься інвестором. Компанія-концесіонер, яка побудує дорогу, буде її експлуатувати протягом 25 років. Після завершення терміну дії договору про концесію дорога буде передана в державну власність. Протягом цих 25 років інвестор буде повертати вкладені у будівництво кошти. За світовим досвідом, після передачі дороги державі плата за проїзд скасовується і дороги стають безплатними. Як зазначає Олександр Кава, є компанії, які попередньо вже виявили свою зацікавленість. Це міжнародні інвестори, які реалізували проекти будівництва експлуатації концесійних доріг в країнах Західної та Східної Європи.
Если проанализировать и сравнить опыт, который есть в странах Европы, то как средняя цена порядка 9 евроцентов за километр. Например, если мы говорим о дороге Киев-Белая Церковь, протяженность которой будет порядка 50 километров, то есть итого мы выходим на стоимость для легкового автомобиля порядка 4 евро. Учитывая то, что новая дорога будет значительно короче, чем существующая, а также отсутствие прохода через населенные пункты, то есть водители не будут вынуждены снижать скорость, можно с уверенностью говорить, что на каждой поездке можно будет сэкономить порядка 40 минут времени. То есть, например, водитель легкового автомобиля, воспользовавшись новым автобаном Киев-Белая Церковь, может сэкономить порядка 2-3 литров топлива, а также сэкономить порядка 40 минут своего времени.
Обмежень по швидкості на дорозі не буде. От вантажівки, які на в'їзді не пройдуть ваговий контроль за встановленими лімітами, не зможуть їхати новим автобаном, пояснив Олександр Кава. Також, якщо цей законопроект ухвалять восени, то вже в 2018 році будуть проводити тендер на визначення інвестора-концесіонера, а також підготовку до викупу землі під цю дорогу. Все, що буде побудовано обабіч траси у період концесії, буде належати інвестору, який вкладе в це кошти, і це має бути предметом окремого договору між державою і виконавцем проєкту концесії. Ось такі пояснення дав Радіо Свобода Олександр Кава. Нагадаю, з нами на зв'язку колишній заступник міністра транспорту Василь Шевченко і директор Державного дорожньо-наукового дослідного інституту Василь Нагайчук. Пане Шевченко, от Олександр Кава обмовився, що питання викупу землі під дорогу не є вирішеним, а його вартість не включена в названу суму 300 мільйонів доларів під проєкт. Як ви вважаєте, от саме земельне питання, чи не стане тим каменем спотикання, на якому весь проєкт може зупинитися?
Я вважаю, що це, цей експерт сказав, радник сказав просто як тему для обговорення, тому що для того, щоб обговорювати цей реальний проект, треба там ще прийняти законопроект, подивитися, як він працює, потім його накласти на реальну модель і прогнозувати. Тут, я б не взявся за таку роботу, тому що це на самому ділі зараз шукається привід, де зробити, тому що від першого успішного проекту буде залежати майбутнє. Тому що Україна потребує таких доріг, але
потребує дороги так само, як Київ, скажімо, потребує кільцевої дороги, але вже не один раз заявляли, що землі навколо Києва в приватній власності просто ніде прокладати нові дороги. Чи не станеться це так само з цією новою трасою, яка планується Київ-Біла Церква?
Дивіться, тоді треба говорити загалом про сітку доріг, тому що я говорив про міжнародні транспортні коридори, але ще є у нас національні транспортні дорожні коридори. І ми повинні враховувати, що весь транспорт зі заходу України і їде на схід України по окружний Києва. Тому тут величезне навантаження. Якщо це навантаження, наприклад, перенести на якусь іншу дорогу чи ново побудовану, то весь транспорт піде і це навантаження зніметься з окружного Києва. Але це така концепція, яка дасть можливість планувати вже найближчого майбутнього, тому що останні декілька років Україна опам'ятовується від того, що вона знаходиться в стані війни, опам'ятовується від того, що різке падіння доходів сталося. І зараз ясно, що потрібно обговорювати всі ці проекти, враховувати світовий досвід, але обов'язково накладати цю стратегію, що ми працюємо в новому товарообігу з країнами Європейського Союзу. Сюди накладається, звичайно, складові також задіяння українських портів, тому що порти – це також величезна складова, яка буде впливати на товарообіг в Україні. Ну і знову ж таки там приділяти увагу також потрібно автомобільному транспорту і зміни його якості. Там, наприклад, середній вік транспорту в Україні для приватного користування це майже 20 років.
Тобто цілий комплекс проблем, але хотілося б все-таки повернутися, дякую, пане Шевченко, хотілося б повернутися все-таки до теми платних доріг. І от, пане Нагайчук, а чому б державним структурам за кошти держбюджету, чи залучивши інвесторів якимось чином, не збудувати платну дорогу і заробляти на ній гроші? От пан Кава сказав, що приблизно це може бути 4 євро за 50 кілометрів відрізку від Києва до Білої церкви, 4 євро з кожного водія, це швидко б і державі повернуло вкладені кошти?
Справа в тому, що підрядник визначається на конкурсній основі. Це проходить на прозорих торгах. І, будь ласка, якщо державна компанія може і буде відповідати тим вимогам, які буде ставити замовник перед підрядною організацією, власне, державні організації також можуть брати участь у таких конкурсах, і якщо вони виграють ці конкурси, вони можуть виконувати такі роботи також і заробляти на цьому гроші. Це не забороняється.
А в такому випадку, якщо, наприклад, держава почне будувати платні дороги, чи не станеться це так, що з часом нові дороги або навіть реконструкція старих після реконструкції почнуть стягувати плату за проїзд і державі сподобається така практика?
Якщо зроблять державні дороги такої якості, що можна буде вводити плату за проїзд, то чого би і ні? Але при цьому потрібно, знову ж таки, забезпечити альтернативний безкоштовний проїзд. Тобто якийсь напрямок дороги повинен бути, по якому можна проїхати безкоштовно. Але для
цього паралельно з платною приблизно, так, має проходити і безкоштовна дорога?
Безумовно. Повинен бути обов'язково альтернативний варіант. Але я хотів би звернути вашу увагу, що державні підприємства, вони працюють в основному за бюджетні кошти. А тут ціль введення таких концесійних об'єктів якраз полягає в тому, щоб залучити приватний капітал, збільшити фінансування за рахунок залучення приватних інвестицій в дорожнє господарство.
Зрозуміло. Ну що ж, будемо сподіватися, що такі проекти запрацюють і перші з них покажуть слабкі чи сильні місця подібних новацій. Дякуємо за участь в програмі. З нами на зв'язку були колишній заступник міністра транспорту Василь Шевченко і директор Державного дорожнього науково-дослідного інституту Василь Нагайчук. І ми говорили про те, чи можливі в Україні платні автотраси і навіщо це потрібно. А ранкову свободу ми продовжимо оглядом публікацій української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Під час російсько-білоруських навчань «Захід-2017» існує небезпека формування наступального угруповання на півночі. Україна має бути готова до будь-яких сценаріїв, наголошує експерт газети «День». Він вважає, що Збройні сили України і сили країн-партнерів мають провести адекватні заходи. Адже за рахунок Білорусі Росія отримує нові можливості для розширення дії своєї системи протиповітряної оборони. Фактично вона заходить не лише на північні кордони України, а й на східні кордони Польщі та країн Балтії. Наголошує газета «День» статті «Союзна загроза». Національне агентство з питань запобігання корупції святкує свою першу річницю. Газета «Сьогодні» дізнавалася, що агентство встигло за перший рік роботи і з якими проблемами зіткнулося. Газетярі з'ясували, що за цей час в реєстрі агенції з'явилося більше 1,2 мільйона щорічних електронних декларацій чиновників – з яких перевірку проходять зараз 339. При цьому повну перевірку пройшли лише 39 декларацій. І в 4 з них були виявлені порушення, їх передали до НАБУ. Видання зазначає, що перевірки понад мільйона декларацій здійснюють лише 28 співробітників Нацагентства. Докладніше про це газета «Сьогодні» розповідає в статті «Перший рік НАБКа. Справи, скандали і перевірки». Одна з найбільших в Європі Новодністровська ГАЕС виробляє дешеву електроенергію та збалансовує потужності українських АЕС, констатує газета «Україна молода». Проте на чому заробляють енергетики, йдеться в публікації «Дністер в обидва боки». Газета нагадує, що гідроенергетика в світі напрочуд популярний вид генерації. ГАЕС активно будують в Канаді, Австрії, Швейцарії. До речі, як зазначає «Україна молода», Австрія навчилася непогано заробляти. На цьому, балансуючи своїми станціями, майже половину енергетичних потужностей Німеччини, яка через низку необдуманих рішень, ухвалених свого часу, сьогодні переживає кризу в цій галузі. Газета «Голос України» пише, що в Криму знову графіки відключень, знову під'єднання резервних джерел енергоживлення, дизельних генераторних установок. Хвалений енергоміст, що його проклали на Кримський півострів Росія, виявився нездатним працювати за максимальних навантажень. Парламентська газета нагадує, що раніше електроенергія подавалася з материкової частини України, покриваючи майже до 90% потреб півострова в електроенергії. Екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера призначили незалежним директором правління контрольованої державою нафтової компанії «Роснефть». Європейська еліта, європейський бізнес, які намагаються зберегти зв'язки з Москвою, будуть тепер намагатися врівноважити свою позицію відвертим антиамериканізмом, наголошує з цього приводу газета «День». Ось так коротко про основні публікації української преси. Ранкова свобода триває, і після випуску новин ми будемо говорити про можливе надання американської летальної зброї Україні і чим вона може допомогти.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі ситуація загострилася. КНДР заявляє, що утримується від пусків ракет по території США. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про загострення ситуації в зоні бойових дій і поранення 8 українських військових 14 серпня. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 31 порушення перемир'я. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють про бойові дії на околицях Донецька, а також у районі Бахмутської траси на Луганщині і поблизу селища Донецький у цьому ж районі. У Державному космічному агентстві України назвали звинувачення у передачі космічних технологій до північної Кореї абсолютно безпідставними. Експерт із безпекових питань Юрій Костюченко у коментарі Радіо Свобода назвав вкидання інформації, що українська сторона начебто постачала ракетні двигуни Північній Кореї, очікуваним.
Після того, як кілька днів тому з'явилася інформація, що ракетні технології в Північній Кореї з'явилися за допомогою російської сторони, вже почали з'являтися думки в російській пропаганді, що це не вони, а це Україна. Було цілком зрозуміло, що дуже скоро ця версія буде вкинута в світову експертну спільноту.
14 серпня американське видання New York Times оприлюднило статтю, в якій стверджує, що успіх КНДР в упробуванні міжконтинентальних балістичних ракет може бути пов'язаний із купівлею на чорному ринку двигунів, імовірно, з українського заводу, який має історичні зв'язки з російською ракетною програмою. New York Times наводить секретні висновки розвідувальних служб США і цитує експерта із ракет Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Елмана.
Міжнародна тема.
Північна Корея 15 серпня перевела свою армію у стан підвищеної боєготовності, але водночас заявила, що утримується від пусків ракет по території США. У заяві офіційного інформаційного агентства Пхеньяна йдеться, що північнокорейський лідер Кім Чен Ын наказав своїй армії завжди бути готовою до ракетного удару, але сказав, що спостерігатиме за тим, що роблять Сполучені Штати, перш ніж ухвалювати рішення про запуск ракет. Міністр оборони США Джим Метіс заявив журналістам у Вашингтоні 14 серпня, що Сполучені Штати Штати готові знешкодити будь-яку ракету, випущену по їхній території, а такий пуск розглядатиметься як акт війни. Президент США Дональд Трамп виступив із засудженням расизму після сутичок у місті Шарлотсвіллі у штаті Вірджинія на вихідних, що спалахнули через плановану демонстрацію білих расистів і в перебігу яких загинула людина. «Расизм – це зло, а ті, хто вдається до насильства в його ім'я – злочинці і головорізи», – заявив він. За словами Трампа, куклукс-клан, неонацисти і білі расисти несумісні з усім, що дороге нам, як американцям.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Чергові повідомлення штабу української воєнної операції на Сході про загострення ситуації і ведення бойових дій знову загострює питання про те, як вгамувати агресію Путіна і чи зарадить цьому надання Україні американської летальної зброї.
По інформації нашої розвідки, там близько, по одним даним, 500, по іншим більше танків. Тобто, де застосувати їх завжди є.
Про доцільність надання американської зброї і ефективність застосування на сході України пропонуємо поговорити з експертами наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». І я, Юрій Матвійчук, запрошую вас, шановні слухачі, долучатися до обговорення, якщо ви маєте міркування з обговореної теми або, скажімо, є фахівцем з озброєнь.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Поява в американському виданні The Wall Street Journal статті про план з надання смертоносної зброї Україні, який нібито оновив і просуває Пентагон, викликала новий сплеск дискусії серед прихильників і противників такого рішення. І хоча згодом в Пентагоні відмовилися коментувати поширену журналістами інформацію, ціла низка експертів переконує, що про надання летальної зброї Україні нині думають і на капіталістському пагорбі, і в Білому домі. Втім, чи зброя зі США стримає ворогів України, чи навпаки спонукатиме їх до посилення агресії? Це ми запитаємо сьогодні в учасників нашої програми. На зв'язку з нами колишній начальник Генштабу Збройних сил України генерал-полковник Анатолій Лопата. Доброго ранку, пане генерале.
Доброго ранку слухачам і вам.
І колишній заступник міністра оборони України адмірал Ігор Кабаненко. Доброго ранку, пане адмірале.
Да, вітаю вас.
Перш за все, пане Лопата, на вашу думку, чи буде таке схвалене рішення у Сполучених Штатах Білим домом, і навіщо надавати Сполученим Штатам зброю Україні? В чому вигода для самих Сполучених Штатів у цьому?
У мене ніколи не було сумнівів, що Україна отримає летальну зброю від Сполучених Штатів Америки, від країн, які складають блок НАТО, тому що загроза, яка сьогодні існує в світі з боку Російської Федерації, і та агресія, яка вже відбулась в Україні, вона спонукає ці держави до посилення Збройних сил України, які вдались і все роблять належне для того, щоб захистити незалежність цієї держави. Таким чином, навіть не сумнівайтесь, світ налаштований на те, щоб допомогти Україні летальною зброєю, а це, звичайно, буде стримувати агресора.
Буде стримувати. Ну, досі ми бачили від світу висловлювання спочатку занепокоєння, глибокого занепокоєння, а вже дуже повільно переходили до того, щоб надати якусь військову підтримку, фінансову підтримку, і досі йшлося не про летальну зброю, про озброєння, про радарні комплекси і інші речі, але які не несуть летального спрямування. Дякую за думку, пане Лопата. А пане Кабаненко, а ви як вважаєте, зараз дуже багато говорять про те, що надання зброї, воно або стримує агресію супротивника, або навпаки сприятиме ескалації, розв'яже руки Путіну, який побачить, що, ага, значить, є зброя, зараз ми продемонструємо, якою зброєю володіємо ми. Як ви вважаєте, от як цей факт надання зброї, якщо він відбудеться, вплине на ситуацію на сході України?
Я абсолютно згоден з Антоном Васильовичем, що це буде підсилювати стримуючий потенціал. Тому що ну, ми знаємо дуже добре з історії, що Росія поважає сильного і принаймні рахується з ним. І ну, це можливості, в тому числі для того, щоб підсилити наші спроможності, наших збройних сил, підсилити наш потенціал. І це в тому числі, так би мовити, виконання таких партнерських зобов'язань, партнерська підтримка, тому що Сполучені Штати для нас є стратегічний партнер. Сполучені Штати неодноразово на політичному рівні і не лише на військовому рівні, і в проведенні підготовки особового складу, і в проведенні навчань вони підтримували і продовжують підтримувати нас. Я думаю, що це цілком логічне продовження цих партнерських стосунків, які свідчать і про взаємну довіру і повагу між партнерами, стратегічними партнерами, і про реальні кроки, нові реальні кроки для того, щоб допомогти Україні вистояти в цій непростій ситуації, дуже важкій ситуації. Я думаю, що тут ще один аспект є, що мова йде насамперед про, знаєте, таке слово «летальна зброя». Воно трошки таке не зовсім характеризує ті аспекти, про які йде мова. Мова йде насамперед про оборонні, підсилення оборонних спроможностей. Це саме є елемент стримуючого потенціалу, який конче необхідний Україні. Яка вона буде? Це інше питання. Я більше, як військовий моряк, я більше дивлюся в військово-морські аспекти, військово-морські спроможності, тому що це дійсно потрібна Україні, яка втратила практично 70% свого військово-морського потенціалу в зв'язку з анексією Криму. Uh-huh. Тобто тут є багато аспектів, багато речей. Я думаю, що це відбудеться, тому що це цілком логічне продовження партнерських стосунків. І це в тому числі це питання, яке пов'язане з запобіганням ескалації ситуації. Тобто, знову ж, це стримання.
Все-таки стримання і запобігання ескалації. Дякую, пане Кабаненко. Рішення про надання летальної зброї Україні від Сполучених Штатів зараз за Дональдом Трампом, розповідає Майкл Карпентер, колишній заступник міністра оборони США, який відповідав за Росію та Україну і працював в апараті віце-президента Джо Байдена. Він наголошує, що в адміністрації Обами працювало чимало людей, які підтримували надання Україні зброї, але Барак Обама не ухвалював такого рішення через побоювання, що ситуація загостриться і що Росія надаватиме додаткове обладнання і зброю, власне, сепаратистам і своїм військовим на Донбасі. Втім, сам Майкл Карпентер не погоджується з такими аргументами.
Я завжди підтримував надання оборонних озброєнь Україні і не погоджуюся з аргументами тих, хто вважає, що це погіршить ситуацію. Оборонні озброєння, у тому числі протитанкові ракетні установки, певні різновиди сучасних радарів, призначені для виявлення військових цілей, все це необхідно виключно для оборони, щоб не дати росіянам та їхнім ставленикам на Донбасі перетнути лінію розмежування і захопити ще більше території. Радше це буде мати стабілізуючий ефект у зоні конфлікту на Донбасі, ніж навпаки. Звісно, все залежить від того, який тип обладнання буде наданий. Якщо ви говорите про надання винищувачів чи іншого типу систем такого рівня, то є потенційний ризик загострення. Ну, а якщо ми говоримо про системи, які розроблені спеціально для того, щоб захищати територію, то тут, думаю, ризик мінімальний.
Наразі США розглядають можливість надання протитанкових ракетних систем «Джевелін», системи протиповітряної оборони, безпілотних літаючих апаратів, тобто дійсно оборонного типу озброєння. Цього фінансового року програма американської військової допомоги Україні була скорочена до 150 мільйонів доларів, зазначає Майкл Карпентер, хоча минулого року це було понад 300 мільйонів доларів. Втім, як зазначає американський експерт, йде обговорення про підвищення цієї допомоги в майбутньому до 300 чи навіть 500 мільйонів через високі ціни на згадані системи. Інший американський експерт, аналітик Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман, скептично висловлюється щодо планів Пентагону надати Україні летальну або, як її називають, смертоносну зброю. Він зазначає, що плани з надання такого типу озброєння існували під час активних боїв, які відбувалися в 2014-2015 роках, що є неактуальним для теперішнього часу. Він вважає, що Україні бракує технологій, систем зв'язку, приладів нічного бачення і іншого обладнання, яке дозволить воювати вночі і робити це ефективно. Також обладнання для тренувань. Про це Майкл Кофман розповів в інтерв'ю «Голосу Америки».
Минув час, і військова ситуація змінилася. Настав момент, щоб добре подумати над тим, яка допомога уже була надана Україні, і не планувати нічого на короткий час. Адже основні бої зараз уже минули. Відтак, ймовірно, нам краще було б подумати про те, яку армію ми можемо допомогти Україні збудувати у середньостроковій та довгостроковій перспективі.
Наполягання на постачанні протитанкових систем «Джевелін» Майкл Кофман оцінює як політичну гру, аби заручитися офіційною підтримкою Вашингтона. На його думку, це може призвести до значних людських втрат, адже Росія здатна відігратися не лише на українських військових, а й на американських у Сирії чи Афганістані. Тим часом народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Юлій Мамчур вказує, що протитанкові системи «Джевелін» – високотехнологічний виріб, який міг би істотно змінити хід військових подій у 2014-2015 роках, а тепер в Україні є й свої гідні розробки протитанкової зброї. Втім, така допомога все одно була б доречною, попри те, що таких танкових боїв, як тоді, вже не відбувається. Слухаємо Юлія Мамчура.
По інформації нашої розвідки, там близько, по одним даним, 500, по іншим більше танків. Тобто, де застосувати їх завжди є. Та зброя доволі влучно попадає, це ракета називається «Пустив і забув». Тобто, навіть на ціль пустив, вона досягне 100% цілі. Вітчизняні розробки є, вони просто побудовані на іншому принципі. Ну, в комплексі застосовувати і наші, і їхні, то буде гарантовано 120%, що та ціль буде уражена. Ми обороняємося, ми захищаємо свою рідну землю, тому максимально залучати всі можливості, які тільки нам виходить в даний момент залучати, скористаємося. Від допомоги не відмовляємося, але і свого не забуваємо робити.
Ну, ось ми почули цілий спектр думок і експертних міркувань. Нагадаю, що з нами на зв'язку колишній начальник Генштабу Збройних сил України Анатолій Лопата і колишній заступник міністра оборони Ігор Кабаненко. Пане Лопата, насамперед, джевеліни – чомусь ця військова допомога летальною зброєю саме пов'язується з джевелінами. На вашу думку, вони ще потрібні? Адже дійсно танкових боїв таких масових не ведеться. На вашу думку, які саме озброєння були би зараз найбільш актуальними для української армії?
Не сумнівайтесь і не ставте якби під сумнів необхідність джевеліна в військах України. Це хороший комплекс, і те, що таких явних танкових боїв немає, але бронетанкові цілі і використання танків буде в обов'язковому, якщо конфлікт буде розв'язаний серйозно в майбутньому. Це перше. Друге, нам або не хватає на сьогоднішній день систем розвідки і систем...
Тобто безпілотні літаки в цьому могли б допомогти?
Не тільки безпілотні літаки, це в цілому радари, які можуть бачити на низьких висотах повітряної цілі, це перше. Це розвідка наземна, яка у нас вона вже випробується. І показує себе ефективно, це засоби ураження повітряних цілей. Тобто засоби, які б суттєво підсилили сили протиповітряної оборони України. Це основа.
Але ж поки що в конфлікті, слава Богу, авіація не використовувалася, не застосовувалася. Чи є такі ризики і треба зміцнювати протиповітряну оборону?
Мене навіть сумнівів немає, що як завдяки Богу і здоровому, можливо, глузду, на сьогоднішній день Російська Федерація в повному обсязі не застосовувала ні авіацію, ні ракетні війська.
А такий ризик існує?
Звичайно, звичайно, він існує і існував. На сьогоднішній день треба визнати, що це час, який спрацював на користь України.
Зрозуміло. А пане Кабаненко, на вашу думку, можливо, краще би все-таки не надавати конкретні озброєння Україні, а допомогти налагодити виробництво в Україні озброєння? І, власне, вже ми чули приклади і зразки таких озброєнь, бачили на провідному рівні. Адже кажуть, що той самий один постріл з джавеліна настільки дорогий, що тут ще сумнівно, чи будуть їх дійсно застосовувати, чи просто їх триматимуть як засіб стримування.
Ви знаєте, насправді технологічна співпраця триває, це питання оборони промислового комплексу. Ці зв'язки за останні роки значно по багатьом напрямах зміцнилися, наростилися. І тут от експерт, американський експерт, говорив про прибори нічного бачення.
Я хотів
би зазначити, що ми дуже сильно просунулися, і у нас є такі можливості підсилені, про які можна сказати, що це серйозний, це success story, це успішна історія нашої кооперації, нашої взаємодії. Тобто тут багато речей залежить від нас, від наскільки ми готові просуватися вперед і наскільки ми готові трансформувати нашу систему, тому що багато аспектів у нас ще залишилося з радянських часів, РКМ, там, і РКД і так далі. Тобто тут є просування вперед, і тут є серйозні наробки, і серйозні вже реалізовані проекти, наші спільні проекти з нашими партнерами на Заході, з різних країн, не лише зі Сполучених Штатів, хоча в Сполучених Штатах зі Сполученими Штатами у нас, на мій погляд, досить продуктивна співпраця в цих аспектах. Тобто, я думаю, що питання багато в чому полягає в тому, наскільки ми готові просуватися вперед, як ми готові швидко змінюватися, тому що ми знаємо, що в західних країнах є спільні стандарти і виробництва озброєння військової техніки, і стандарти і інші, їх називають стандарти НАТО. Це відповідні стандартизовані угоди, так звані СТАНАХ, їх там величезна кількість, проводяться відповідні там системні речі, дослідження і так далі по їх удосконаленню. Тобто Україні треба якомога швидше імплементувати ці речі в свої підходи, тобто стати повністю взаємосумісними. Це питання технічної взаємосумісності, яке багато в чому залежить від нас.
А от питання співробітництва військового, в тому числі можливість надання Україні летальної зброї. Щойно активізувалося обговорення теми надання зброї, як почалися якісь інформаційні конфлікти. Спочатку виник скандал з тим, що буцімто українські ракетні двигуни постачалися до КНДР. Дехто каже, що це якраз може завадити подальшому військовому співробітництву з Україною інших країн. Також виник скандал довкола побудови в Очакові, нібито бази, яку будують американці. Навіщо взагалі дійсно будувати базу в Очакові, це буде база американських військ, і яке має це значення до ситуації на Сході, загалом для обороноздатності України, але в той же час, як це впливає на інформаційне тло довкола України і всього, що з цим пов'язано? Пане Кабаненко, можете роз'яснити?
Насправді я вам повинен сказати, що ми знаємо, що інформація вже давно вона стала, особливо в контексті тих гібридних заходів, які використовуються тою стороною, інформація вже давно стала зброєю, і вона використовується в пропагандист, з пропагандистською метою, з метою проведення інформаційно-психологічних операцій і таке інше. І це саме той випадок. Ну, про яке КНДР, це взагалі якась несенітниця. Те, що стосується цього навчального центру, який будується в Очакові, це, знову ж таки, це абсолютно прагматична кооперація в рамках проведення підготовки навчанців БРІЗ. Згадайте, скільки було в минулі роки цих всяких спекуляцій навколо питань проведення цих спільних навчань. Хотів би зазначити, що завжди наші партнерські відносини вибудовувались і завжди була допомога і відновлення причального фронту, відновленню там берегової інфраструктури і так далі. Це черговий крок для того, щоб просуватися далі в цих аспектах. Нам потрібно навчати наш персонал, нам потрібно опановувати спільні стандарти для спільної взаємосумісності. І це виключно наше право України вибудовувати з партнерами наші взаємовідносини для того, щоб це було здійснено. Тобто це приклад того, що сьогодні робиться в Очакові. Тобто для підготовки, для навчання, центр тренування, для підготовки навчання особового складу в рамках системи навчань СІБРІС.
Так, але все-таки інформаційні спекуляції довкола цього і закиди Україні доводиться відбувати і виправдовуватися, виправдовувати свою позицію. Пане Лопато, от голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебріївський заявив, що АТО має бути переформатовано у військову операцію. На вашу думку, якщо переформатується, що зміниться від цього? Переформатується лише назва чи щось інше?
Ну, те, що Україна веде антитерористичну операцію, яка визиває непорозуміння у всьому світі, що це таке за антитерористична операція, то, звичайно, на сьогоднішній день позитивом є те, що секретар Ради безпеки Турчинов уже звернув увагу на цю проблему. І ми повинні думати, а якою повинна бути ця операція в майбутньому? Звичайно, військовою. Іншого шляху просто немає. Немає. Таким чином, вона буде переформована, переформатована у військову операцію, але над цим треба думати і думати серйозно. Думати треба не тільки Міністерству оборони як основній структурі у веденні цієї операції в майбутній, а треба думати і в Раді безпеки, і в Кабінеті міністрів оборони, щоб повністю привести державу до готовності вести довгострокові бойові дії на захист своєї держави.
Тобто все-таки ці бойові дії будуть оборонного характеру?
Звичайно. А іншого Україна ніколи навіть і не планувала.
Ну, а чому там наступом не відвоювати, не доокупувати Донбасу і той самий Крим, скажімо?
Я можу вам сказати, що Крим сам прибіжить до України в недалекому майбутньому. А щодо Донбасу, то ми повинні захистити свою державу. І, звичайно, запровадити всі можливі політичні заходи і домовитися з Російською Федерацією, але не допустити розширення зони, яку займають сьогодні проросійські сили у цьому регіоні.
Тобто, пане Лопата, ви сказали і воєнні засоби військову операцію розробляти, і в той же час не зупиняти політичні засоби для знаходження врегулювання конфлікту. Я так розумію, яким тоді засобам треба віддавати перевагу? Чи вони мають діяти одночасно?
Одну хвилину. Так не буває, щоб держава займалась суто одною якоюсь проблемою. Проблеми політичні, економічні і військові, вони завжди знаходяться в тісному поєднанні. Тому це буде відбуватися одночасно. Одночасно. І це треба робити одночасно.
Зрозуміли вашу думку, пане Кабаненко, а ви як гадаєте, все-таки головний акцент українська держава буде робити на військову операцію чи на політично-дипломатичні шляхи врегулювання і з огляду на те, якщо навіть Україна отримає оборонну зброю, якщо це стане реальністю?
Україна повинна застосовувати всебічну стратегію, тобто стратегію, яка вибудовується на всіх можливостях, тому що ця війна, вона вибудована в тому числі там інформаційно, економічно, там інших сферах, не лише суто мілітарна, вона більше навіть, не мілітарна в традиційному розумінні.
Але отримання зброї не змістить акценти чи посилить якісь аргументи української сторони?
Отримання зброї зміцнить українські спроможності, зміцнить акценти і надасть нові можливості. Можливості стримуючого характеру, я хотів би ще раз звернути увагу, що це оборонна зброя. Тобто це зброя, яка дозволяє захистити. Це не для нападу, не для атак, не для завоювання якихось нових територій. Це є принциповою річчю. Знову ж таки, повертаюся к тезі такої всебічної стратегії, нам треба застосовувати різні інструменти, різні механізми, в тому числі через зміцнення живучості нашого суспільства від всіх загроз, які сьогодні існують, які накопичилися, які будуть продовжувати існувати і будуть активуватися. Тобто нам треба навчитися жити в цих умовах, нам треба навчитися перемагати в цих умовах, вистояти і будувати ту країну, якою ми прагнемо, країни ліберальної демократії, країни поваги до прав людини, свобод, демократичних цінностей і таке інше.
Тобто, дякую вам. Гостями нашого ефіру були колишній начальник Генштабу Збройних сил України генерал-полковник Анатолій Лопата і колишній заступник міністра оборони адмірал Ігор Кабаненко. Ми говорили про те, як американська летальна зброя може змінити ситуацію на сході України. І на цьому я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами, шановні слухачі, до завтрашнього ранку. На все добре.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студії Сніжана Старовіцька. Ми починаємо з новостей. Кримчан штрафують за тихі одиночні акції протесту. Кримський енергомост безплатно віддадуть російській компанії. І львята альбіноси родились в Тайгані. Зараз подробиці. Штраф в размере 10 тысяч рублей присудил пожилому крымчанину Ярикулу Давлатову подконтрольный Кремлю железнодорожный суд Симферополя. Об этом передал корреспондент Крымреали. Ранее Давлатов вышел на одиночный пикет в поддержку арестованного крымско-татарского активиста Сервера Караметова. После заседания Давлатов сказал, что не согласен с предъявленным ему протоколом.
Дорогие братья, вообще, я вот только уверен стал, что вот это вот правосудие до такой степени проваленное, до такой степени маломощное, но никудышное вообще, да? Ради Аллаха все это произошло, это все произошло по воле Аллаха, ради Аллаха, да, на пути Аллаха мы должны сражаться и бороться.
Решение суда будет обжаловано вплоть до международных инстанций, сообщили после суда накануне вечером адвокаты Эмиль Курбидинов и Эдем Семедляев.
Сегодняшнее заседание – это в очередной раз определенный фарс, потому что те материалы, которые были представлены в суд, они не выдерживают никакой критики. Все на каких-то предположениях. Те протоколы, которые полиция составила, в некоторых местах мы не могли просто удержать смех.
Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест из-за новой волны российских репрессий в аннексированном Крыму. В офис прокурора Международного уголовного суда Украина передала доказательства убийства украинских военных в районе города Иловайск. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. Во время следствия за последний год допрошено более 800 украинских военных и гражданских. Следователи и эксперты обработали более 250 томов документов с грифом ограниченного доступа. К уголовной ответственности за ведение агрессивной войны против Украины и другие военные преступления привлечены 55 человек, в том числе 32 гражданина России. 22 человека уже осуждены, среди них 8 россиян. Также Главная военная прокуратура Украины представила доказательства ведения Кремлем агрессивной войны против Украины. Инфраструктуру Крымского энергомоста передадут бесплатно и сроком на один год Российской федеральной сетевой компании. По распоряжению правительства России порядок использования инфраструктуры энергомоста должны продумать российские Минэнерго и Минэкономразвития. В августе Крымэнерго обратилась к жителям аннексированного полуострова с просьбой экономить электроэнергию в вечернее время, часы наибольших нагрузок. Также предприятие предупредило о возможных веерных отключениях из-за роста потребления света в период сильной жары. В аннексированном России Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной прошлого года, продолжаются отключения света. Царь и режиссер Матильда и Няша, так назвали белых львят, которые родились в крымском сафари-парке «Тайган». Они появились на свет в Международный день льва 10 августа. По словам директора сафари-парка, клички даны в честь режиссера Алексея Учителя и его фильма «Матильда», который несколько месяцев безуспешно пытается запретить бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская. Сотрудники зоопарка рассказали, что все львята родились здоровыми и крепкими.
Чтобы малыши были полноценные и нормально развивались, они должны быть под наблюдением, нашим наблюдением. Не знаю, для меня это счастье рождения малышей, особенно белых львят. У меня в сафари гуляет сейчас Герда, Джуна, которая выращена мной.
Родители львят 9-летних Афину Ричарда привезли в Крымский Белогорск из ЮАР в 2008 году. Вируса Коксаки в Крыму нет. Об этом рассказала подконтрольная российским властям представитель Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Сакина Суфьянова. Эпидемиологическая ситуация в Крыму под контролем, добавила она. В прошлом году эта вирусная инфекция регистрировалась редко, говорится в сообщении. В то же время, по ее словам, вероятность появления вируса Коксаки в Крыму есть, учитывая миграционные потоки. Накануне Роспотребнадзор заявил, что условия в районе турецкого залива Анталья, где располагаются популярные курорты, небезопасны. Ряд СМИ передал, что в Турции распространяется вирус Коксаки, из-за которого туристы, в том числе и российские, массово покидают курорты. Некоторые из них возвращаются домой, подхватив инфекцию. И о погоде. Сегодня в Крыму пройдут грозовые дожди, местами с градом, температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. С вами Александр Янковский и самое крымское в мире радио «Радио Крым Реалий». Слушайте нас ежедневно в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц. Также в это время слушайте нас в диапазоне FM на частоте 107. Ну и, конечно же, смотрите прямые трансляции наших радиопрограмм, видеотрансляции, разумеется, на канале «Крым Реалий». Каждое утро мы с вами с 7 и до 10 часов утра. Ну и звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан бесплатные. Жители других регионов Украины тоже могут присоединиться к нашему эфиру, задавать свои вопросы, предлагать темы для программ. Для вас другой номер телефона 044 490 2905. Ну и еще что важно, значит, у нас также можно смотреть и в социальных сетях, помимо Ютуба, также смотрите нас и в Фейсбуке. Мы уже начали трансляцию вот этой сегодняшней программы. Итак, о чем мы сегодня будем говорить?
Прямой эфир.
А сегодня мы с вами поговорим о том, как подорожали лекарства за последнее время на территории Крымского полуострова. О таком росте стало известно из сообщения Росздравнадзора. Подорожание лекарств не из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в 2017 году более чем в 3 раза превысило инфляцию. Если говорить цифрами, то рост цен на препараты за первое полугодие составил 7,6%. Эксперты считают, что аптеки таким образом стараются компенсировать убытки из-за регулирования цен на вот эти самые лекарства, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также из-за падения спроса на лекарства в летний период и нестабильного курса рубля. Почему так произошло? Снизятся ли цены осенью или наоборот станут больше? Ответы на эти вопросы мы попробуем найти в нашей сегодняшней программе. Все это обсудим, но после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Тема дня.
Рост цен на лекарства в России превысил инфляцию в 3 раза. За полгода препараты, которые не входят в список жизненно важных, выросли в цене более чем на 7,5%. Об этом заявил Росздравнадзор. Подорожали лекарства с разной скоростью. На самые дешевые цена поднялась почти на 2%. Препараты, цена которых более 500 рублей, на 8%. Подконтрольный Кремлю замминистра здравоохранения Крыма Николай Деркач заявил, что цены на жизненно важные лекарства на полуострове расти не будут. Последний скачок потребительских цен в Крыму подконтрольный России Крымстат зафиксировал в декабре прошлого года. Тогда было объявлено, что рост инфляции в Крыму выше, чем в среднем по России, почти в 3 раза. И особенно чувствительными оказались цены на все медикаменты, рассказал Крымреалии директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов.
То, что касается вот фармацевтического рынка, опять-таки вот тут как раз есть неплохие данные самого Крымстата о том, что лекарства по отношению к прошлому году подорожали всего лишь на 1,5%, но есть и также реальная статистика от самих крымчан. Подорожали практически на 50% лекарства за год в Крыму. Это реалии сегодняшнего дня, что есть у нас на оккупированной территории.
Рост цен на лекарства в соседней России и аннексированном ею Крыму проходил одновременно с кампанией по импортозамещению. Кремль в ответ на санкции Запада ввел контрмеры. Так, значительная часть зарубежных препаратов попала под запрет. Позже из Кремля поступило указание не распространять санкции на медикаменты и оборудование. Российский онколог Алексей Масчан в комментарии каналу «Дождь» разъяснил ситуацию на рынке медикаментов.
Все эти лишние, это если для государственного учреждения на конкурс по медицинским закупкам, по препаратам выходит 2 отечественных препарата, то импортный препарат отвергается с порога.
По данным Минздрава России, импортные лекарства приносят аптекам более 70% прибыли, и около 1/3 прибыли они получили от продажи препаратов российского происхождения.
Тема дня.
Вы слушаете радио «Крымреалии», с вами Александр Янковский, и сейчас мы попробуем связаться с Еленой Неволиной, это исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия». Сегодня, напомню, мы разбираемся в том, почему же подорожали, ну, достаточно серьезно подорожали лекарственные препараты, которые не входят вот в этот самый список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это важно для нас вот почему. Дело в том, что несмотря на то, что российское правительство сохраняет, ну, цены и говорит о том, что оно не допустит роста цен, есть один очень важный момент во всем этом. В том, что вот цены на те препараты, которые входят в список, они действительно контролируются государством. Но те препараты, которые не входят в этот список, да, цены на них растут прилично, растут значительно. И не всегда препараты, которые входят вот в ограниченный список, они, как бы удовлетворяют потребности пациентов, ну и врачей. Так это или нет, вот мы как раз и будем обсуждать в нашей сегодняшней программе. У нас на связи Елена Неволина, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия». Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена, скажите, пожалуйста, вот вообще что происходит с ценами на лекарства на российском рынке, если можно резюмировать?
Ну, значит, у нас существует система государственного регулирования цен на лекарственные препараты, которые входят в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств. Поэтому на эти препараты, несмотря на колебания курса рубля, цена была стабильной уже на протяжении нескольких лет. Вот регулирование началось с 2010 года.
Ирина, а скажите, пожалуйста, вот эти лекарственные препараты, жизненно необходимые лекарственные препараты, за счет чего происходит регулирование этих цен? То есть государство доплачивает или просто вот установило верхнюю планку цен на эти лекарственные препараты, а там уже само предприятие должно думать, будет ему выгодно производить такие лекарственные препараты или нет?
Значит, цена регулируется на двух уровнях. Государство регулирует цену предприятия. Каким образом? Предприятие должно зарегистрировать предельную цену выпуска этого препарата. Значит, туда оно закладывает все свои затраты, то есть сегодня это затратный метод, включая в том числе и маркетинговые затраты на продвижение этого препарата. Далее этот препарат поступает уже в оборот. В обороте регулируется, значит, предприятие не может продавать этот препарат выше той цены, которую оно зарегистрировало, а ниже может. Что касается следующего этапа регулирования, то это уже на уровне субъекта федерации. В каждом субъекте федерации устанавливается максимальный уровень оптовой и розничной надбавок. Что это значит? Что ни оптовик, ни аптека не имеют права превысить этот установленный уровень надбавки. Он устанавливается, как правило, в процентах. И прибавляется она не к зарегистрированной цене предприятия, а к фактической цене отпуска, которая не может превышать зарегистрированную цену. Но еще раз подчеркну, что ниже она быть может.
Угу. А, понятно. Хорошо, скажите, а вот на ваш взгляд, почему тогда вот на эти препараты, предприятия, которые производят эти препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, они могут держать цену, а все остальные препараты, которые не входят в этот список, они дорожают гораздо быстрее?
Но здесь это очень просто объясняется. Значит, предприятие рассчитывает цену отпуска и регистрирует ее. Предприятие имеет право не чаще, чем раз в год, обратиться за индексацией этой цены на уровень официально утвержденной инфляции. Значит, не всегда этот уровень инфляции соответствует фактическому. То есть, если, скажем, в этом препарате основную долю занимает цена действующего вещества в валюте, то, соответственно, любое колебание курса валюты, оно скажется и на себестоимости этого препарата. И если предприятие не может чаще, чем раз в год, поменять эту цену, то, соответственно, то, что оно потеряло, образно говоря, на этом препарате, оно закладывает в цену тех препаратов, которые не вошли в перечень жизненно важнейших и необходимых.
Елена, еще скажите, а вот какой объем, вот если взять за 100% объем рынка, вот какой из них является, какой процент из них составляют препараты, которые входят в этот список регулируемый, а какой нерегулируемый? То есть вот какая доля рынка регулируется правительством России? Цены.
Значит, в рамках коммерческих продаж, то есть это то, что приобретает наш потребитель за собственный счет, это порядка 50%. В сегменте государственных закупок это практически более 90%.
Ну, государственные закупки вы имеете в виду больницы и другие лечебные учреждения?
Это то, что за счет государства покупается и бесплатно для потребителя.
Угу. Елена, и еще, я увидел появилась информация о том, что лекарственные препараты сейчас дорожают в связи с тем, что якобы спрос на эти препараты летом уменьшается. Ну, не только на любые препараты спрос уменьшается, поэтому аптеки повышают цены. А вы как думаете, вот означает ли это, что, например, осенью цены снизятся?
Ну, можно предположить, что осенью цены снизятся, потому что у нас на сегодняшний день рыночная экономика, а рыночная экономика подразумевает цену в зависимости от спроса. Если спрос низкий и продается мало, то цена всегда выше, нежели когда спрос высокий и продается много, потому что за счет объема реализации предприятие все равно получает необходимый ей уровень рентабельности.
Спасибо. Елена Неволина, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия», была на связи с на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что вы также можете позвонить нам в студию и высказать свое мнение. Нас сегодня, кстати, интересует, как вот лично вы, наши дорогие радиослушатели, на себе ощутили изменение цен на лекарственные препараты, если изменили. Ну и что можете сказать вообще по поводу того, действительно ли можно вылечиться этими препаратами, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Перед эфиром мы разговаривали с одним из крымских пенсионеров. Его зовут Петр. Давайте послушаем его мнение.
Крымчане говорят.
Нету того качества, что раньше было. При Украине очень много было разновидностей лекарств. По цене очень доступно. А сейчас цены очень большие. Пенсионер не может освоить, купить того лекарства. Во-первых, его нету. Сейчас полки практически по всех аптеках пустые. Нету того, что нужно. Я как-то раз зашел, купил анальгина. Вы знаете, я чуть им не отравился. Он непонятный. Нет головы, ничего. Значит, желудок болеть, все прочее. Все, я сейчас никакого лекарства не покупаю. Никакого. Кроме вот как-то уголь я покупал, древесный, всего. Ну, это так, более-менее. Это они научились делать. Дров-то много.
Крымчане говорят.
Ну, сколько людей, столько и мнений. Вы слушаете радио «Крым Реалии», звоните нам в эфир, в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, звонки для крымчан бесплатны. Сегодня обсуждаем подорожание лекарств, в том числе и на территории Крымского полуострова. Говорим об этом с Семеном Гальпериным, президентом Лиги защиты врачей. Семен, здравствуйте. Хотелось бы услышать ваше мнение. Вот по поводу этого списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Вот действительно ли в этом списке есть все лекарства, которые необходимы для людей?
Ну, сразу скажу, не все лекарства действительно жизненно необходимы. В этот список попадают, кроме действительно важных, нужных препаратов, часть лекарств, которые, скажем так, не являются доказано эффективными и безопасными. Список составляется достаточно странным способом, да, ну, как все приказы у нас создаются, это чиновничий такой между собой договор между чиновниками и продавцами лекарственных средств. Что касается вообще общей темы подорожания, у меня есть свое представление по этому вопросу. Дело в том, что понимаете, в России система продажи лекарственных средств, она очень сильно монополизирована. У нас есть аптечные сети, их буквально считанное количество, и они принадлежат в основном одним и тем же владельцам. И в результате происходит достаточно сильное давление на органы власти, на систему управления, вот, организацию здравоохранения, именно со стороны поставщиков и продавцов лекарственных средств. В результате в России многие лекарственные средства превышают исходную цену, да, если это зарубежный препарат, в несколько раз. Вот, ну, и мы знаем, что их инфляция, именно подорожание лекарств идет опережающими темпами.
Ну да, 7,6%, если верить официальной статистике, только в этом году подорожание лекарственных средств, которые не входят в этот список. Семен, оставайтесь, пожалуйста, на связи. У нас есть телефонный звонок от нашего радиослушателя. Мы сейчас послушаем, потом продолжим с вами беседу. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я хочу сказать, чем выше цены, тем больше облегчения. Цене и заключение.
Да, я помню, это перефраз, в принципе, такого художественного фильма из нашего далекого детства. Это все, да, что вы хотели сказать? Ну, спасибо и за такое мнение. Семен, скажите, пожалуйста, я напоминаю нашим радиослушателям, что мы говорим с Семеном Гальпериным, президентом Лиги защиты врачей. Семен, такой вопрос. Вот эти лекарственные препараты, которые входят в этот список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, какой смысл предприятия стремиться попасть вот туда, пропихнуть свою продукцию, если цена на эти лекарственные препараты, она жестко регулируется?
Ну, вот здесь как раз двойственное положение. Для тех производителей, которые выпускают дешевые, но качественные лекарственные средства, да, вот это ограничение цены, оно действительно убыточно. И постепенно, естественно, в любом случае эти дешевые препараты вымываются из торговли и из производства. Потому что, ну, неся убытки, производитель в любом случае будет ограничивать производство этих препаратов и их поставку. Вот. То есть в этой ситуации, вот для действительно качественных, хороших лекарственных средств, это часто может быть убыточная ситуация. А вот для тех, кто производит препараты, скажем так, не прошедших качественные клинические исследования, ну, которые не являются эффективными, не являются доказано безопасными, вот для поставщиков данных лекарственных препаратов, это очень выгодная ситуация, потому что их закупают, как бы их обязывают закупать приказом, и они обеспечивают себе поставки тех лекарств, которые бы иначе вообще не закупались. Ну, это такой вот сговор продавца лекарственных средств с государственной системой. Вот именно вот такая ситуация, которая, в общем-то, разрушает систему обеспечения лекарственного в нашей стране.
Семен, а скажите, вот могут ли врачи на сегодняшний день свободно назначать лекарства своим пациентам, которые не входят в этот список жизненно необходимых и важных?
То есть... Да, конечно. Назначить лекарственное средство можно любое, действительно. То есть здесь вопрос уже, ну, врач не занимается обеспечением, да, пациентов лекарственных средств, но назначить он может любой препарат, даже тот, который отсутствует там в продаже, да, или тот, который очень дорог. Это уже не проблема врача на самом деле, это проблема его пациентов. Ну, естественно, вот такое перераспределение проблем.
Да, задаю этот вопрос не просто так, просто некоторые крымчане жаловались на то, что они, например, им назначают какой-то препарат, потом оказывается, что вот этот препарат, который им назначили, он не входит в этот список, и поэтому он, допустим, ну, когда человек лежит в больнице или в другом лечебном учреждении, поэтому он не оплачивается там за счет страховки. Вот здесь вот в чем тогда проблема?
Система вот государственного регулирования, то есть когда действительно врачи обязывают назначать те препараты, которые вот входят в определенные списки, которые приходят, имеют определенные цены. Вот, да, в государственных учреждениях такая проблема существует. Иногда мы знаем, что до сих пор еще врачей как бы ограничивают выписки лекарственных препаратов, которые являются дефицитными, которые отсутствуют в аптеке на данной территории. Но, понимаете, это как бы все регулируется подзаконными актами. Фактически врач, имея как бы волю определенную, он всегда может назначить препарат и, ну да, там его поругает начальство в какой-то ситуации, но вот зная необходимость, в принципе, это не законное регулирование, это вот такое вот... управление уже на нижнем уровне.
Понятно. Семен, и еще, скажите, а вот почему все-таки цены на лекарственные препараты, на импортные лекарственные препараты, они в России, они выше, чем в самой Европе?
Я начал с этого вопроса, да? Собственно, дело в том, что у нас система очень жестко монополизирована. У нас, понимаете, ну, в Москве, допустим, аптек на душу населения больше, чем в любом городе мира, но в конце концов все они принадлежат нескольким аптечным сетям и единым владельцам. То же самое. У нас есть еще одна очень серьезная проблема. В отличие от большинства стран мира, в России лекарственные средства без рецептурного списка не разрешается продавать вне аптечных сетей. Хотя в большинстве стран, да, мы заходим в супермаркет, и там есть отделы по продаже безрецептурных лекарственных средств. Вот именно этому сопротивляются именно аптекари. Да, у нас тоже вот, если дать возможность продавать лекарства без рецептурного списка в супермаркетах, то цены на них будет накручивать очень сложно. Понимаете, вопросы конкуренции, они всегда регулируют во всем мире именно любую торговлю. Вот. Но в России она очень жестко монополизирована, и, естественно, аптечное лобби сопротивляется тому, чтобы передать безрецептурные лекарственные средства, разрешить им продавать вне аптечных сетей.
Спасибо. Семен Гальперин, президент Лиги защиты врачей, Российская Лига защиты врачей, был на телефонной связи со студией «Радио Крым Реалия». Мы продолжаем нашу программу. И напомню, что сегодня мы говорим про подорожание лекарственных препаратов. Причем серьезное подорожание, более чем в 3 раза, чем уровень инфляции на территории России, которую контролирует Российская Федерация. И говорим об этом далее с Дмитрием Шерембеем, главой всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ-СПИД. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, такой простой вопрос. Скажите, вот есть ли разница вообще между препаратами с одинаковым действующим веществом, а зачастую названием, но произведенным в разных странах? Если конкретно, ну, например, Россия и Германия.
Ну, конечно же, есть разница. Ну, существует несколько критериев разницы. Стоимость, качество. И это две простых составляющие, которые определяют там, по сути, как это повлияет на пациента, на его кошелек и на его здоровье. Как правило, в зарегулированных системах значительную часть стоимости медикамента составляет коррупционная составляющая. Потому что за каждую бумажку, которую надо будет выплатить, люди, которые завозят препараты, будут платить. И где крайне взвинчены цены на любой территории на препараты, я думаю, там от 30 до 60% себестоимости каждой упаковки – это коррупционная составляющая, которая закладывает стоимость медикаментов для того, чтобы потом вернуть разрешительной системе.
Угу. А скажите, есть ли смысл вот людям переплачивать все-таки за импортные препараты или те препараты, которые там входят в этот список жизненно важных, необходимых лекарственных средств, можно им ограничиться?
В любом случае, в цивилизованном мире существует система лечения, которая основывается на протоколах лечения. Протокол лечения подразумевает выписку препаратов, либо алгоритм действий врача, который назначает препарат. И он может его назначить, исходя только из активного вещества медикамента, не брендового названия. И когда он его выписывает, это уже, конечно же, выбор пациента. Если он находится в ситуации, когда система контроля качества его защищает, он выбирает препарат, конечно же, дешевле. Если система качества препаратов на самом деле его никаким образом не защищает, то моя персональная рекомендация ориентироваться на того производителя, либо ту компанию, для которой имиджевая и историческая составляющая очень важна. И это хоть какая-то гарантия, что препарат будет качественным.
Спасибо. Дмитрий Шерембей, глава всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ-СПИД, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Но вот такая ситуация. Напомню, что сегодня мы говорили как раз о лекарственных средствах. И вот как раз эти лекарственные средства, которые не входят в список жизненно важных и необходимых, и цены на которые не регулируются Министерством здравоохранения и Росздравнадзором, они в этом году подорожали почти на 8%. Хотя, значит, заместитель министра здравоохранения Республики Крым, который контролируется Москвой, Николай Деркач, недавно заявил, что наценка на препараты в ближайшее время не будет повышаться. Тем не менее, мы видим повышение цен. Мы услышимся через несколько минут после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Украина опровергает обвинения в сотрудничестве с ядерной программой КНДР. Аксенов решил, что списал долги крымчан. Крупнейший вуз Севастополя не смог набрать студентов. Сейчас подробнее. Украина никогда не передавала КНДР товары или технологии, которые способствовали бы развитию ядерных программ Пхеньяна. С таким заявлением выступил советник министра внутренних дел Украины, народный депутат Антон Геращенко.
Я сегодня специально перечитал статью «Нью-Йорк Таймс», которая не содержит никаких фактов, кроме домыслов. На мой взгляд, является очевидно заангажированной уткой, нацеленной на то, чтобы попытаться поссорить Украину с Соединенными Штатами Америки. Это совершенно безответственный репортаж, который не приведет ни к чему. Информация, которая в нем изложена, это абсолютный бред. Украина не сотрудничает с Северной Кореей в сфере ракетных технологий, да, наверное, у нас особо-то экономических связей нет.
Ранее американское издание «Нью-Йорк Таймс» опубликовало статью с заголовком «Северокорейский ракетный успех связан с украинским заводом», говорят исследователи. В материале со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований Майкла Эллимана говорится, что последние успехи Северной Кореи в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода. Завод «Южмаш» категорически опроверг сотрудничество с Северной Кореей. В Мининформполитике Украины сообщают, что эксперт, заявивший о причастности Украины к поставкам двигателей для ракет КНДР, раньше работал со спецслужбами России. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил о списании долгов крымчан перед украинскими банками. Политик сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что подписал основную редакцию законопроекта о реструктуризации долгов по кредитам, взятым в украинских банках до аннексии полуострова России. Также Аксенов добавил, что законопроект еще будет обсуждаться и корректироваться, но основные пункты останутся нетронутыми. В этом документе говорится, что физические и юридические лица, имеющие задолженность до 5 миллионов рублей, полностью освобождаются от ее погашения. А для инвалидов второй группы, либо иждивенцев, также предусмотрено полное списание долгов. По его словам, предусмотрена процедура урегулирования долгов, которые превышают и 5 миллионов. Если человек вносит 5% в счет погашения долга, ему списывается автоматически 20%, уточнил Аксенов. Госдума России приняла 19 июля в окончательном чтении закон, который дает возможность урегулировать долги крымчан перед украинскими банками без личного общения с кредитором через Российский фонд защиты вкладчиков. Украинские банкиры заявили, что принятый закон не списывает долги перед украинскими банками. Банки с иностранным и украинским капиталом покинули полуостров сразу после аннексии. Севастопольский государственный университет объявил о недоборе студентов на бюджетное обучение. Абитуриентам дали еще неделю для того, чтобы подать документы по нескольким непопулярным направлениям. Речь идет о специальностях электроника и наноэлектроника, радиотехника, приборостроение, проектирование и постройка кораблей. Вакантными остались от 3 до 25 мест по каждому направлению. Тем, кто набрал в сумме на всероссийском тестировании более 240 баллов, подконтрольные Кремлю власти Крыма обещают первые полгода платить стипендию в размере 10 000 рублей. Украинские дети смогут путешествовать без сопровождения с 5 лет. Об этом заявили в Государственной авиационной службе Украины. Разрешение вступает в силу с 23 октября этого года. 16 июня Совет Международной организации гражданской авиации принял соответствующую поправку к стандартам. Сейчас по правилам воздушных перевозок дети могут лететь как в сопровождении, так и без сопровождения взрослого пассажира. В категорию «ребенок, перевозимый без сопровождения» попадают дети от 2 до 14 лет на внутренних перелетах и дети от 2 до 16 при международной перевозке. В Керчи засыпает землей античный курган из-за строительства дороги к мосту через пролив. Об этом пишет крымское издание «Керчь-ФМ». Две спецмашины засыпали все, что раскапывали археологи из России. Также опубликовано видео работ спецтехники на незаконных раскопках. Захоронение, датированное серединой 4 века до нашей эры, российские археологи раскопали в процессе подготовки территории к строительству путепровода. Ранее Министерство культуры Украины обратилось к ЮНЕСКО и ряду правозащитных организаций с призывом отреагировать на нелегальные работы российских ученых в аннексированном Крыму. Сегодня в Крыму небо затянут облака, пройдут грозовые дожди и ожидается град. Температура воздуха плюс 29, Керченская переправа. Все три пункта пропуска на админгранице работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио Крым Реалии. Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, мои дорогие, с вами Александр Янковский и радио Крым Реалии. Напоминаю, что каждое утро в 8.35 и каждый вечер в 18.30 вы можете слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Делать вы это можете на территории всего полуострова Крым, ну а на севере полуострова можете слушать нас на частоте 107 FM. Включайте ваши приемники и слушайте нас ежедневно. Если предпочитаете смотреть, что у нас тут происходит в студии, а также задавать свои вопросы непосредственно во время трансляции, заходите на канал Крым Реалии в YouTube или же находите нас в социальных сетях. У нас есть страница Крым Реалии, например, в Фейсбуке. Заходите, вот прямо сейчас там идет трансляция нашей программы. Тоже можете оставлять свои комментарии и задавать вопросы. Ну и звоните, конечно же, нам по телефону. Звоните, задавайте вопросы 8 800 10 06 926, задавайте вопросы, высказывайте свои мнения и пожелания. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Ну и сейчас проанонсирую то, о чем мы будем говорить в ближайшие 24 минуты.
Тема дня.
В Черном море у берегов Крыма уменьшается количество мидий. Об этом пишут в социальных сетях и крымских средствах массовой информации. Весной этого года, например, в Севастопольской бухте впервые за последние несколько лет ученые не обнаружили оседание личинок мидий на субстратах. Биологи отмечают, что это естественный процесс деградации популяции мидий в Черном море, однако с выводами не спешат. Что означает уменьшение количества мидий в Севастопольской бухте? Есть ли повод для беспокойства? Ну и вообще, как развивается, если можно так сказать, бизнес по выращиванию мидий устриц на полуострове, если развивается? Вот это все мы и обсудим в ближайшие 25 минут. Ну а пока послушаем, кто же сейчас в Крыму вообще занимается проблемами обитателей Черного моря. Слушаем.
Крым в центре внимания.
До аннексии Крыма за экологической ситуацией у берегов полуострова следили Институт биологии южных морей имени Александра Ковалевского и Морской гидрофизический институт. Общий штат – 900 человек. Оба учреждения находились в составе Национальной академии наук Украины. В марте 2014 года научно-исследовательские институты подчинили Институту природно-технических систем в Сочи, чей научный статус был намного ниже. Ученые заявили, фактическая ликвидация этих двух центров уничтожит морскую науку в Крыму. Севастополь также расценили принудительный переход в сочинский НИИ как умышленное унижение и записали видеообращение президенту России Владимиру Путину.
Наш институт хотят сделать подразделение малоизвестного института, направление работы которого полностью расходится с тематикой исследований наших институтов. Сотрудников активно агитируют писать заявление на новое место работы, при этом до сих пор не предоставив никакой документации, регламентирующей переход в третью организацию.
Протесты привели к тому, что подконтрольные Кремлю власти Севастополя заново учредили оба института, но никто не стал принимать их на баланс. Финансирование из так называемого бюджета переходного периода прекратилось с начала 2015 года. Только за два месяца долги по зарплате выросли до 30 миллионов рублей.
Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются молодые ученые Морского гидрофизического института города Севастополя. Уже четвертый месяц сотрудники института не получают зарплату. Несмотря на ваше поручение ПР-702, отдельные должностные лица пытаются передать часть нашего научного производственного комплекса третьим лицам.
По распоряжению российского премьер-министра Дмитрия Медведева, украинские институты отдали в собственность Федерального агентства научных организаций России. По словам севастопольских ученых, в составе ФАНО их исследования неизбежно пострадают. Из-за аннексии мировые научные центры отказываются от сотрудничества с крымчанами. На сегодня проблемами Черного и Азовского морей занимается Институт морской биологии в Одессе. Он создан в 2015 году на базе филиала Севастопольского института южных морей. Однако украинские ученые не имеют доступа к исследованиям Черного моря у берегов аннексированного Крыма.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Почему это важно? Да, почему мы в нашей справке говорим о том, кто занимается или не занимается проблемами Черного моря? Потому что вот с 2014 года так получилось, что... Ну вот были научные институты, которые в Крыму занимались проблемами обитателей Черного моря. А сейчас это еще одна проблема, да, потому что и заниматься-то, собственно говоря, этим нечем. Но, значит, есть в Украине Институт биологии южных морей. И сейчас мы будем говорить с доктором биологических наук, сотрудником этого института Ниной Шуровой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы обсуждаем проблему исчезновения мидии, в частности, в Севастопольской бухте. Вот, например, сотрудники Института природотехнических систем говорят, что... Значит, это явление не связано с загрязнением воды в акватории, у них такое предположение, ведь мидии устойчивы к загрязнению воды, ничего аномального, значит, в этом плане не происходило. Но, тем не менее, впервые за последние несколько лет ученые не обнаружили оседание личинок мидии на субстратах. А как вы думаете, может ли такое явление быть предвестником каких-то больших проблем или нет?
Ну, все дело в том, что в основном это, так сказать, отрицательно повлияли температуры высокие, которые сейчас отмечаются. И все дело в том, что мидии при 20 градусах температуры уже перестают фильтровать воду и, в общем, погибают.
То есть температура морской воды выше 20 градусов, она губительна для мидии?
Губительна для мидии, да.
А скажите, пожалуйста, Нина Митрофановна, что происходит в Черном море, если начинает уменьшаться популяция мидии? Вот вообще на что они влияют в экосистеме Черного моря?
Влияют, во-первых, как фильтровальщики, которые, в общем, очищают воды. Во-вторых, это как и запасы мидии, которые, в общем-то, используются в питании как пищевой ресурс. Поэтому мидия – это важный объект. А молоть – это кормовая база рыб, поэтому это тоже, в общем, важный.
А вот смотрите, есть такое мнение еще о том, значит, что фильтруя воду, моллюск освобождает ее от взвеси. И образно их называют легкими моря, вот мидии. Одна мидия длиной 30 миллиметров, всего лишь 3 сантиметра, за один час пропускает через себя 1,5 литра воды и тем самым повышает ее прозрачность. Это позволяет солнечным лучам проникать на большие глубины и способствовать развитию микро- и макроводорослей, производящий кислород. Вот согласны вы с таким утверждением?
Да, согласна с этим. Но все дело в том, что сейчас я считаю, что важным негативным аргументом является эта высокая температура.
Угу. То есть нет.
Были такие уже раньше у нас, в 2010 году, когда была действительно вот так же высокая температура. В районе Одессы вода прогревалась до 30 градусов. И тогда уже было понятно, что мидии фактически все пропали. На их место уже пришел балянус, который более терпим к этому.
А что это такое? Что это? Это тоже черноморская, не знаю, биологический вид или нет?
Черноморский вид, только не медийный.
А что это из себя представляет он?
Это
тоже моллюск?
Во-первых, моллюск, но он более теплолюбивый. И поэтому он тут же занимает эти площади. Угу. В общем, становится, так сказать, основным объектом во время таких температурных... Угу. Высоких температур, когда мидия не выдерживает.
Скажите, а он может потом использоваться в качестве, в качестве продукта питания, как мидия, или нет?
Нет, он не может так использоваться, как мидия. Все дело в том, что экспериментальные работы показали мои, что когда температура воды достигает 20 градусов, то фильтрационная способность мидии прекращается, даже 20 градусов Цельсия прекращается, и после этого мидия, если находится в системе в такой же и продолжает также 20 градусов, то моллюски погибают. Угу. Так что Вот вам и...
Это ваш ответ, да? А еще, скажите, вот был такой, ну, враг, который у мидий, у черноморских, эти рапаны. Например, в 2005 году произошло оседание личинок рапана у Кавказского берега. В мае любая твердая поверхность под водой была покрыта крошечными, покрытыми острыми шипиками, молодыми рапанами, до 5 штук на сантиметр квадратной поверхности. К концу лета молодые рапаны съели почти всех двустворчатых моллюсков у берега. Рапаны, осевшие прямо на канаты, коллекторы Утрижской медийно-устричной фермы под Анапой уничтожили половину урожая. Вот насколько рапаны, которые теперь в Черном море, насколько они представляют опасность для мидий?
Ну, они представляют опасность для мидий в какой-то степени, но всегда идет, так сказать, поскольку они питаются мидиями, то в результате этого, если они съедают мидии, то им пищи меньше становится, и их поселение тоже уменьшается. Притом рапана чаще всего она только вдоль берега формируется. Так что сейчас я считаю, что тут не рапана, а в основном это температурные условия. Вот у нас в эксперимент, в смысле, было уже такое, когда вообще мидии все погибли, потому что температура воды была 30 градусов. Ну, а сейчас тоже, наверное, такая же. Угу. По крайней мере, и в Крыму.
Понятно. Спасибо. Нина Шурова, доктор биологических наук, сотрудник Института биологии Южных морей имени Ковалевского Национальной академии наук Украины, была на телефонной связи с нашей студией. Перед программой мы связались с крымским ученым, заведующим отделом морской санитарной гидробиологии Института морских биологических исследований Ковалевского, который после аннексии присоединили к Российской академии наук. И, значит, зовут Сергей Алемов. И в комментарии нашему радио он сказал, что причин для беспокойства на данный момент нет. Ситуация с загрязнением Севастопольской бухты под контролем. Давайте послушаем.
Мнение.
Пик загрязненности приходился в середину, конец 80-х, потом в связи с снижением, и в принципе последние, например, 15-20 лет оно достаточно стабильно, и распределение особо не меняет. Те участки, которые были сильно загрязнены, не остались. Это центральная часть бухты, там южная бухта, вершина и вход бухты, в общем, достаточно относительно чистые. А, ну, давно уже сейчас в Сокольской бухте нету. Ну, скорее всего, да, может быть, и с загрязнением связано, и с другими причинами. Ну, сейчас есть проблема, вот, уменьшение количества скалового мидии в целом по южному берегу Крыма, но они замечаются более мелкими фильтраторами, похожими на них, метилясовыми. В бухте давно мидии нет на дне, но они хорошо растут на причальных стенках, вот на искусственных объектах, на сетях, там обрастают всякие канаты там, и так далее. Случаются там какие-то аварийные разные ситуации, там на южном берегу были, там в районе Ялты, в районе Судака в прошлом году. Либо в результате аварии, либо в результате каких-то недобросовестных судовладельцев там происходит. А в целом, так сказать, ситуация более-менее стабильная.
Мнение.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». И напомню, что сегодня мы обсуждаем вот тему, куда исчезают моллюски, а в частности мидии из Черного моря. И далее будем говорить с владельцем устричной фермы в поселке Коцевели Сергеем Куликом. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, доброе утро.
Сергей, ну вот давайте так, просто поговорим сейчас и про устрицы, но самое главное, меня интересует какой вопрос. Вот почему Крым со всех сторон практически окружен морем, а морепродукты крымчане практически не едят? Вот почему так получилось? Как вы думаете?
Вы знаете, я думаю, это наследие советского и постсоветского периода, тогда, когда должным уровнем не поддерживалось государством именно аквакультура. Но о чем мы можем говорить, если только в 2013 году в России был подписан закон об аквакультуре? То есть, если до 1913 года Россия поставляла в Европу там, 12 миллионов устриц ежегодно, то через 100 лет, только через 100 лет, подписали закон об аквакультуре. То есть не было законодательной базы и, естественно, поддержки государства. Вот результат. Если учесть, допустим, там Франция, Италия, Испания, там это всегда датировалось государством, поэтому это имело и имеет развитие, и у них индустрия есть специально для аквакультуры, и аквакультуру, и оборудование, и лодки, и снасти, и все остальное.
Сергей, скажите, пожалуйста, вот сегодня мы обсуждаем сообщения, которые появляются от самых, из самых разных источников о том, что уменьшается количество мидий, в частности, вот в Севастопольской бухте, но вообще в Черном море. Ученые связывают это с тем, что повышается температура воды в Черном море, и выше температуры 20 градусов, как вот сказали, как сказал нам эксперт, мидия прекращает фильтровать воду. А вы как наблюдаете вот по тем моллюскам, которых вы выращиваете? Или там совсем другая ситуация, им такая температура не страшна?
Ну, наверное, Коцевели – это уникальное место. Вот, не зря, наверное, я здесь установил плантацию в 2005 году еще при Украине. Это действительно уникальное место, потому что здесь течение 1,5-2 метра в секунду, вот, пик Крымского полуострова, и поэтому там идет сменность по течению и по температурным. Если учесть, что моя плантация находится 300 метров от берега и глубины до 15-20 метров, это как раз позволяет им там чувствовать себя более комфортно. Насчет гибели я, наверное, мог бы поспорить. Насчет фильтрации не могу, потому что я не до конца микробиолог, не могу об этом гарантированно говорить, но после 12 лет работы именно в Коцевели, то есть на южном берегу Крыма, при штормах вот, и при этих течениях, могу сказать, что существенные гибели на коллекторах, на моих, на которых высаживается мидия, мы не замечаем. Кроме того, когда происходит шторм, и мы зимой не можем выйти, и линия перегружается, она уходит под воду и касается дна. Вот тогда рапана заползает на наши коллектора, они по 4 метра глубиной, и начинает объедать нашу мидию. Поэтому я бы не сказал бы, что вот так уж большой гибель, вот, и температурный режим. В прошлом году было аномальное явление, 26 градусов было 2 месяца. В этом году тоже порядка 24-25, и нету термоклина. Термоклин – это тогда, когда ниже 12 метров резко идет холод. Ну, допустим, идет 26-26, а потом после 12 метров сразу 16-14. Это называется термоклин.
Угу. Вот это сегодня такая холодная вода, да, внизу?
Да, 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 да. И поэтому даже мы вчера выходили в море, я ходил под воду, там даже на уровне 18 метров порядка 24 градуса. То есть это тоже вот второй год аномальное явление. Но в виде могу сказать так, что до 26 я, по крайней мере, не ощущал и не ощущаю явных гибели. А вот под Анапой и в Сочи, там у них до 32, да, у них гибель где-то порядка 40%. Это из Куршавеля, Максим мне это позвонил, говорит: Серега, ну все. В этом году мы без мидии. Что случилось? Она сгорела. Сгорела. Поэтому, наверное, ученым виднее, и они знают, какие там процессы происходят биологически свыше 20 градусов. Но вот до 24-26 я особых проблем не испытываю за счет того, что идет смена течения, то есть с севера, то я имею в виду с востока на запад, а с запада на восток.
Сергей, еще скажите, пожалуйста, значит, на этой неделе появилось сообщение начальника Роспотребнадзора Феодосии Василия Мизина, значит, о том, что у морских обитателей Феодосии обнаружили ротавирус, поэтому временно запретили в этом городе временно покупать морепродукты и глотать морскую воду. Как вот вы можете прокомментировать такое заявление?
Вы знаете, это, к сожалению, на протяжении уже, наверное, десятки лет, в августе месяце за счет повышения температуры, вот, ротавирусная инфекция, она присутствует уже, наверное, на протяжении последних 15 лет. Все дети и взрослые в августе месяце болеют животами. Это уже статистика годами подтверждена. Поэтому все-таки, наверное, это не связано никак с морской продукцией, сколько вот с экологией за счет повышения температуры и сбросов стоков. То есть вопрос заключается в том, что до сих пор в Крыму нет нормальных сточных стоков, я имею в виду систем, которые отходы жизнедеятельности человека вот, неправильно перерабатываться и выбраться в море. Вот этот фактор очень важный. И я слышал, как раз разговор говорили о том, что вдоль берега исчезла мидия за последние 10-15 лет. Могу сказать так. Два основных критерия или фактора, которые на это повлияло. Первое – это двуногие хищники. Это человек, который ныряет и все сдирает вдоль берега. И второе – это павы, поверхностно-активные вещества, то есть моющие средства, которые попадают, к сожалению, в море. И как раз вот первые 10 метров, которые идут вдоль белого течения, вдоль побережья, вот они как раз и затрагивают пляжи. И, значит, туристы и местные жители, которые купаются, они, к сожалению, попадают, это им кишечник, и происходит расстройство. свыше 10-12-50-100 метров от берега, уже там концентрация незначительная. И когда мне говорят, вот там у меня стоит плантация напротив очистных сооружений. Я говорю, так очистные сооружения, там вода настолько идет чистая, что даже запаха нету. А так как она идет маленькой струйкой и вдоль берега уходит, так вот как раз там, если остатки есть, там какие-то палочки, кишечные и так далее, то как раз это на пляже попадает. А в море за 300 метров до моей плантации она не доходит. Я каждый месяц делаю анализы устрицы мидии, и за последние 12 лет ни одного отрицательного результата.
Напоминаю, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня мы говорим с Сергеем Куликом, владельцем устричной фермы в поселке Коцевере, а говорим мы о проблеме исчезновения моллюсков в Черном море. Есть она или нет, такая проблема? Кстати, Сергей, скажите, вот вы начинали ваш рассказ с того, что когда-то там 100 лет назад на приличные суммы денег экспортировали устрицы за границу, но сейчас происходит обратный, в основном, да, как бы обратный процесс, когда везут те же самые устрицы и за границу, там, из Средиземного, из других морей. А вот скажите, может ли на сегодняшний день в Черном море, есть ли такие, ну, не знаю, потенциальные возможности для того, чтобы выращивать устрицу в большом количестве?
Вы знаете, я могу сказать так, вот самый оптимальный вариант для Крыма, казалось бы, воды много, да, вот, острова, но мест для именно выращивания устриц и мидий нет не столько много. Это всего лишь западная часть Крыма. То есть это Каменский залив, там вот после Евпатории. Потому что там можно в этом заливе найти глубины до 15 метров и от берега порядка 1,5-2 километра. Тогда волновая нагрузка на систему, которая подвесная система, значительно меньше, и там можно действительно выращивать, ну, я вам скажу, расчет такой. 50 гектар можно ежегодно снимать мидию до 300 тонн в год. Если учесть, что после 3 лет моих публикаций по центральным федеральным каналам видеороликов, да, пришло порядка около 5 инвесторов из Москвы, вот, и они взяли приблизительно около 2000 гектар акватории вокруг Крыма. То есть у меня всего лишь 5 гектар, а взяли 2000 гектар. Поэтому вполне возможно, если у них опыта, денег хватит, вот, если будет поддержка государства, вполне возможно, что через 4-5 лет Крым будет полностью обеспечен, так себя будет обеспечивать мидией и устрицами.
Кстати, вот я сейчас процитирую заявление и представителя Института морских биологических исследований Андрея Боровков. Так, нет, не Андрей Боровков, это, значит, старший научный сотрудник Сергей Щуров. О том, что он говорит и другие... простите, значит... Это говорит заведующий научным отделом института Александр Болтачев, что развивать аквакультуру без опыта и наработок этого самого института в Севастополе просто невозможно. На ваш взгляд, возможно или нет, вот без этих научных наработок крымских ученых развивать
производство мидии? Я могу сказать однозначно, они правы, да, действительно невозможно. И если опираться на мой опыт, я в 2004 году куда обратился? В 2004 году в Институт Южной морей имени Ковалевского. Почему? Потому что они дали мне изначально рекомендации, и где, как, при каких условиях дали параметры, которые должны соответствовать для принятия решения, в какой акватории, значит, разводить устрицы мидии. Вы прекрасно понимаете, что устрица мидия – это фильтр. И если будет акватория загрязнена, если будут там тяжелые металлы, если там будут сбросы нечистот и так далее, они как фильтр все будут через себя пропускать, и там будет накапливать постепенно, и потом вы будете кушать. Я долго не буду с вами говорить, хочу просто напомнить один случай, который произошел позавчера. Я был в Ялте вечером с женой и с ребенком, и мы зашли в Женеву, ресторан на Ялте. Вот. И мы там кое-что взяли, к сожалению, качество не очень, потому что некоторые были заморожены, переморожены. Вот. Но самое главное, когда мы взяли мидию, килограмм мидии, и я взял первую мидию, только понюхал, даже в рот не взял, она дает ГСМ, то есть горючий смазочный материал. То есть это нефть. Я вызвал шеф-повара, говорю, а как это произошло, как такой у вас очень дорогой ресторан, и как вы позволяете, что подаете...
К сожалению, мы не услышим сейчас ответ на этот вопрос. Сергей Кулик, владелец устричной фермы в поселке Коцевели, был в нашей студии по телефону, естественно. Мы продолжаем нашу программу «Радио Крым Реалии». Продолжение программы слушайте после выпуска новостей.
каждый будний день. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Новости в эфире радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Россия использует в Крыму практику НКВД, говорится в заявлении МИДа. Космическое агентство Украины отрицает участие в ядерной программе Пхеньяна. 80 тысяч артефактов незаконно раскопали российские археологи на полуострове. Сейчас подробнее. Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест из-за очередной волны политических репрессий России в Крыму. Как выразились в ведомстве, российская оккупационная власть продолжает дискриминацию по национальному и религиозному признакам в оккупированном Крыму и Севастополе, преследуя этнических украинцев и крымских татар. За последний месяц вынесено минимум 5 политически мотивированных приговоров, 7 человек были арестованы или оштрафованы. Только за прошлую неделю прошло не менее 3 обысков в домах крымских татар. МИД Украины расценила действия российских властей как циничные и наследующие НКВД. Украина требует от Кремля немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Государственное космическое агентство опровергает информацию о том, что якобы причастно к передаче Северной Кореи товаров или технологий, которые способствовали бы развитию ядерных программ Пхеньяна. Киев соблюдает свои международные обязательства по мирному использованию и изучению космического пространства, говорится в сообщении ведомства. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко выразил сомнение в том, что страна вообще могла сотрудничать с Пхеньяном даже по мирным вопросам.
Украина не сотрудничает с Северной Кореей в сфере ракетных технологий, да, наверное, у нас особо-то экономических связей нет. Лет 7 назад в Украину приезжало действительно двое граждан Северной Кореи, которые пытались в Днепропетровске купить секретные чертежи ракетных установок. Закончилось все это тем, что они были задержаны службой безопасности, были предъявлены обвинения в шпионаже, им было дано лет по 8 тюрьмы, где они до сих пор, наверное, и сидят.
Накануне американская газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью с заголовком «Северокорейский ракетный успех связан с украинским заводом», говорят исследователи. Автор материала ссылается на заявление специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею. Сообщение газеты он назвал частью антиукраинской кампании, которая спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия участия Кремля в северокорейских ядерных программах. Ракетный удар Северной Кореи по территориям Соединенных Штатов может привести к полномасштабной войне, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. По словам главы Пентагона, Вашингтон мгновенно узнает о траектории северокорейской ракеты, если она будет направлена на Гуам. Ранее премьер-министр Австралии заявил, что в случае нападения КНДР на США Канберра поможет Вашингтону отразить удар Пхеньяна. 10 августа стало известно, что военные Северной Кореи намерены разработать план ракетного удара в районе острова Гуам, где находятся американские военные базы, к середине августа. Телеканал NBC сообщил, что Пентагон подготовил план превентивного удара по ракетным объектам Северной Кореи на случай, если Дональд Трамп отдаст такой приказ. В Керчь 26 августа перейдет автомобильный крестный ход «Большая Россия», который стартовал 12 июня в российском городе Магадане. Об этом сообщила подконтрольная Кремлю администрация города. По словам чиновников, прибудет святыня, икона Казанской Божьей Матери, державный покров. В Керчь ее встретят представители епархии и проведут службу. После аннексии Крыма России на территории полуострова участились крестные ходы. За июль там состоялось 3 крестных хода, один из которых был организован бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской. Верующие собирали подписи против выхода в прокат киноленты российского режиссера Алексея Учителя Матильда. Российские археологи в этом году нашли более 80 тысяч артефактов при обследовании места строительства трассы Таврида. Об этом рассказал директор подконтрольного России Института археологии Крыма Вадим Майко, цитирую. Это сейчас самый масштабный проект на территории Крыма. Обследовано около 60 памятников, которые были установлены в ходе разведок в прошлом году. Конец цитаты. По мнению Украины, российские археологи работают в Крыму незаконно. Ранее Министерство культуры обратилось к ЮНЕСКО и ряду правозащитных организаций с призывом отреагировать на нелегальные исследования российских археологов в аннексированном Крыму. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня в Крыму пройдут дожди с грозами, местами град, температура воздуха плюс 29. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, это радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский, и мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, что нас можно слушать ежедневно в 8.35-18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а в FM-диапазоне на частоте 107. И, конечно же, мы в интернете, нас можете смотреть онлайн на сайте «Крым Реали», на канале YouTube, а также в социальных сетях, например, в Фейсбуке. Ну и звоните нам по телефону 8 800 10 06 920. 8 800 10 06 926. Телефон для жителей материковой Украины 044 490 20 905. Итак, о чем сегодня мы будем говорить?
Тема дня.
15 августа в Польше отмечается праздник войска польского. Этот день стал праздничным с 1992 года. Но праздник войска польского установлен в память о Варшавской битве 1920 года. В стране это нерабочий день, и в разных городах по этому случаю проходят торжественные мероприятия, выставки и концерты. На главной площади Варшавы состоится традиционный смотр войск и возложение венков к могиле неизвестного солдата. В ходе праздника находится место и народным гуляниям, и благодарственным молебнам, театральным постановкам и танцам. А сейчас это уже 97-я годовщина начала Варшавской битвы 1920 года. Варшавская битва, известная также как «Чудо на Висле», это одно из ключевых сражений, предрешивших исход советско-польской войны. Решающие бои произошли между 13 и 25 августа 1920 года. Тогда польские войска под предводительством Пилсудского держали победу над Красной армией, которую возглавлял Михаил Тухачевский, и тем самым остановили ее наступление. Почему мы сегодня говорим об этом? Мы сегодня обсуждаем вот День войска польского. Почему этот праздник актуален и для Украины? Как армия Украинской Народной Республики помогала польским войскам отбиваться от большевиков? И что происходило в период Советско-Польской войны на территории Крыма? Как судьба Крыма была, возможно, напрямую связана с исходом этой войны? Вот обо всем этом мы и будем говорить в нашей сегодняшней программе.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Вы слушаете радио «Крым Реалии», и с вами Александр Янковский, а говорить мы будем с Андреем Рукасом, кандидатом исторических наук. Напомню, что сегодня мы говорим про вот праздник Дня войска польского в честь событий 1920 года. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей, такой вопрос. Вот как так получилось, что в 1920 году Советская Россия, которая перед этим всего за два года еле-еле удерживала власть, так вот уже в 1920 году Красная Армия оказалась в состоянии штурмовать Польшу?
Красно 20-й рік, громадянська війна в Росії фактично завершилася. Червоні зуміли окремо розгромити всіх основних противників, як на півдні, так і на сході, і на півночі, і на заході, мається на увазі, білогвардійських генералів Віденича, Міллера, Колчака, Дівікіна. І єдиним серйозним противником на заході була Річ Посполита, яка займала значні території в західних регіонах України і володіла на той момент двома третинами території Білорусі. Тому зіткнення було недоуникнення між Польщею і радянською Росією. Це було, скажімо так, останній двобій для того, щоб Червона армія могла вирватися на європейські простори і здійснити омріяну світову, спочатку європейську, потім світову революцію.
Тобто наступлення на Польщу розглядалось просто як елемент от цієї всемирної революції?
Абсолютно вірно. Ну, по-перше, Польща залишилася єдиним серйозним противником, який контролював землі колись Російської імперії. Так само і поляки теж мали свої геополітичні плани щодо території Правобережної України, щодо території Східної Білорусі. І обидва противники десь з зими 20-го року серйозно почали
розпочали серйозну підготовку до двобою, уникнути якого ані той, ані інший противник не збирав.
Угу. А велись ли какие-либо мирные переговоры между вот Польшей и Советской Россией?
На... У місті Борисів на території Білорусі проводилися переговори щодо укладання миру. Однак, як з одного, так і з іншого боку, як з польського, так і радянського, ці переговори були потрібні лише для затягування часу і для того, щоб закамуфлювати свої істинні справжні військові приготування. Фактично ходило про те, хто підготується і хто першим завдасть удар.
Угу. Но, тем не менее, все это происходило в том числе, вот эта война, она происходила в том числе и на украинской территории, на территории Украинской Народной Республики. А вот кого поддержала Украинская Народная Республика во время этой советско-польской войны?
Ну, давайте почнемо з того, що радянсько-польська війна почалася ще в лютому 1919 року, а не в 20-му. В різний період радянсько-польської війни Українська Народна Республіка стояла по різні боки лінії фронту. Тобто, наприклад, до вересня 19-го року між Польщею і Українською Народною Республікою фактично велися бойові дії, була українсько-польська війна на Волині. Не беремо Галичину, бо там трошки інша ситуація. Але потім було укладено перемир'я, до Варшави поїхала дипломатична місія УНР. І після того, як в кінці 19-го року Українська Народна Республіка зазнала військової катастрофи, почалися переговори про укладання військово-політичного союзу між УНР і Польщею. На той момент у Української Народної Республіки, тобто я вже говорю про весну 20-го року, не було інших союзників в Європі, не було інших союзників в світі, які готові були надати військової допомоги, які готові були визнати Українську Народну Республіку і допомогти їй визволити територію, на якій би вона могла знову відновити свою владу.
Кроме Польщі, да? Вот ніяких інших союзників немає. А скажите, почему так? Вот Польшу признали независимым государством, признали, ну, в тех или иных границах страны Антанты после 1918 года. Украина заключает союзнический договор с Польшей, но Украину страны Антанты не признают. Или признают?
Ні, Україну Антанти не визнають. А в Польщі була трошки інша ситуація, тому що польське питання в роки Першої світової війни було одним з ключових питань міжнародної політики. І хто би не виграв Першій світовій війні, чи то австро-німецький блок, чи блок Антанта, Польща все одно мала би з'явитися, і переможці визнали Польщу ще до того, як фактично Польща стала суверенною незалежною державою. Тому питання про міжнародне визнання Польщі, воно було вже вирішено ще в ході Першої світової війни. Чого не можна сказати про українське питання? Брестською мирною угодою австро-німецький блок, Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія і Туреччина, Османська імперія визнали Україну. Але австро-німецький блок програв Першу світову війну, і переможна Антанта не борилася з визнанням Української Народної Республіки, незважаючи на там певні дипломатичні військові переговори, які велися повсякчас, офіційного визнання Української Народної Республіки з боку Антанти не було.
Понятно. Напоминаю нашим радіослушателям, що сьогодні ми говоримо про годовщину 15 августа, это государственный праздник в Польше, праздник войска польского, установленного в память о Варшавской битве 1920 года. Говорим с Андреем Рукасом, кандидатом исторических наук. Андрей, скажите, а вот какова была роль военных соединений армии Украинской Народной Республики в это чуде над Вислой, в этой советско-польской войне и обороне Варшавы 1920 года?
Ну, по-перше, чудо над Віслою – це не зовсім коректне найменування, краще говорити Варшавська битва, перемога під Варшавою. На цьому наполягають навіть польські історики. Вони говорять про те, що чудеса творять там святі, якісь такі міфічні істоти з давньої міфології, а битва була виграна кров'ю, потом, самопожертвою, героїзмом польських вояків. Тому це не чудо, а це солдатська робота, яка призвела до славної перемоги. Щодо участі військових частин армії УНР в цих подіях, безпосередньо у Варшавській битві як такій, ані в обороні Варшави, ані відомому цьому контрударі з-за річки Вепш українські війська участі не брали. Натомість 6-та
стрілецька дивізія під командуванням полковника Безручка брала участь в обороні Замостя. Це вже інша військова операція, Замойська військова операція, суть якої полягала в тому, щоб стримати наступ першої кінної армії Будьонного, яка наступала з-під Львова в північно-західному напрямку на Варшаву. Але це вже була окрема військова операція, яка би, звичайно, могла зіпсувати серйозним чином плани польського командування, однак вона б навряд чи перекреслила вже результати перемоги під Варшавою. Тому що Варшавська операція наступна почалася 15 серпня, 24 серпня радянські війська вже були далеко від Варшави, були притиснуті до німецького кордону, почали переходити в Східну Прусію, почалося інтернування, а Замойська битва – це 30 серпня, тобто Будьонний, який стояв під Львовом, дуже не хотів відступати від цього великого багатого міста і виконувати вказівку Революційної військової ради. Він намагався це затримати, взяти Львів спочатку, а потім іти вже на Варшаву. І оця затримка, врешті-решт, коштувала дуже дорого військам Західного фронту Тухачевського, які зазнали поразку і були кинуті на декілька сот кілометрів. А от ці Замойські битви, да, українські війська зіграли досить помітну роль, тому така увага з боку поляків до генерала Безручко, який командував цією 6-ю дивізією в обороні Замостя, це 30 серпня 1920 року.
Андрій, а скажите, можем ли мы говорить, что в этой советско-польской войне был победитель? Или это просто как бы две проигравшие стороны, а может быть даже и три или четыре проигравшие стороны?
Безумовно, в цій війні перемогла Польща, і це зафіксовано було в Ризькій мирній угоді. Щоправда, польський лідер Юзеф Пілсудський не зміг повній мірі реалізувати свої геополітичні плани. Але Польща відстояла свою державну незалежність, Польща зберегла ті території, які, в принципі, на весну 20-го року контролювали польські війська, і найголовніше були повністю перекреслені плани щодо європейської світової революції і експорту щодо радянізації Польщі, тому що в серпні 20-го року вже було створено польське Ревком, почалися революційні більшовицькі перетворення на зайнятих польських територіях, створений Гостоцький Ревком в Східній Галичині. Тобто Європа була врятована від поширення більшовицьких.
А чому тоді, якщо Польща побіділа, а Україна була союзником Польщі, чому тоді Україна не отримала своєї незалежності?
А тому що одним з умов для початку мирних переговорів в Ризі, які відбувалися в вересні-жовтні 1920 року і далі продовжувалося, була умова висунута радянською делегацією про те, що український бік буде представляти делегацію Української Соціалістичної Радянської Республіки зі столицею в Харкові. І таким чином поляки не допустили українською делегацією НР до ризьких переговорів. Вони відбувалися поза її спинами. Крім того, Польща офіційно визнала Українську Соціалістичну Радянську Республіку. Фактично, це була зрада інтересів свого союзника. Однак, тут не треба покладати всю провину на Юзефа Пілсудського. Він був головним ініціатором Українсько-Польського Союзу, однак він не король, він не диктатор. Він був лише головнокомандувачем, керівником держави, а основні рішення приймав установчий Сейм. Установчий Сейм не ратифікував угоду з Петлюрою, і відповідно Польща таким чином змогла піти на цю поступку, яку висунула радянська московська дипломатія. Тому в цій заключній фазі війни інтереси Української Народної Республіки Польщі фактично були зраджені заради задоволення своїх інтересів.
Понятно. Спасибо. Андрей Рукас, кандидат исторических наук, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Напоминаю, что сегодня мы говорим про День войска польского, 15 августа, которое отмечается ежегодно в этой соседней с Украиной стране в честь победы под Варшавой над Красной армией Советской России. Но в те же самые дни, когда происходила вот эта битва Варшавская 1920 года, в самые решающие дни были и другие битвы, и они были как раз связаны с территорией Крыма. И там тоже Красная Армия, правда, там она сражалась против другого противника. Против кого и связаны ли эти события между собой, мы обсудим с Андреем Иванцом, координатором Таврической гуманитарной платформы, крымским историком. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, вот очень интересная тема. А вообще, а вот как в Польше тогдашней, 1920 года, как они относились там к ситуации в Крыму? Вообще, что было на тот момент, на лето 1920 года в Крыму? Кто тогда контролировал полуостров?
На летом 20-го года Крым контролировал военный режим генерала Врангеля. Это был белый российский режим, который стремился восстановить российское государство на небольшевистских основах. Да, до конца не было ясно каких, но в принципе говорил сам Врангель о хозяине земли русской. Недоброжелатели считали, что он говорил о монархии, восстановлении монархии, но, скорее всего, речь шла об учредительном собрании. И этот военно-политический режим генерала Врангеля, он был достаточно слаб, чтобы самостоятельно противостоять Советской России, которая к тому времени уже создала 5-миллионную армию. И поэтому для генерала Врангеля, конечно, было очень важно то, что происходит в Украине и то, что происходит в Польше. И поэтому он и те западные государства, которые его поддерживали режим, а это прежде всего Франция, старались наладить отношения, собственно говоря, с Польшей. Даже генерал Врангель признал подданных Польши и их право выехать из Крыма. Те, которые были не военные, могли это делать свободно, военные решались по-особому. Но в целом генерал Врангель, конечно, понимал, что проигрыш Польши или замирение на польском фронте, это для его дела будет гибельно. И он тогда же, пользуясь ситуацией, которая сложилась в войне между Советской Россией и Польшей, он попытался продвинуться к В тот момент он уже контролировал не только Крым, а и Северную Таврию. Он попытался продвинуться в казачьи области, на Кубань и на Дон были совершены десанты. Но, к сожалению, они были для него неудачны.
Угу. А с чем это связано? Вроде бы там достаточно большая война, а силу Красной Армии, может, и не так много уже. Да, почему тогда у него неудачные происходят вот эти военные операции по расширению контролируемой территории?
Ну, в принципе, Врангель, он пытался обновить идеологию свою, пытался сделать шаги навстречу крестьянству для того, чтобы привлечь на его сторону, отказаться от радикализма в национальном вопросе, от нигилистического отношения к национальным движениям. Но все-таки эти многие его начинания, они отставали от реалий. В частности, Врангель, находясь в Крыму весной, да, он выходил за пределы Крыма на территорию Украины. Украинский вопрос становился для него важным, и он хотел использовать потенциал партизанского и повстанческого движения в Украине. Он хотел наладить военные коммуникации и с войсками Украинской Народной Республики. Но к этому были препятствия, потому что представители Украинской Народной Республики, наученные горьким опытом предыдущих лет, они требовали, чтобы врангелевский режим признал Украинскую Народную Республику или хотя бы суверенитет украинского народа, то есть решение Украинского учредительного собрания, которое могло собраться чуть позже. Но Врангель долгое время говорил о том, что готов отбросить политические вопросы и заниматься лишь военными вопросами, но украинцы на это не шли. И лишь за несколько дней до падения Крыма представитель Врангеля Махров в Варшаве заявил, что признает действующее правительство Украинской Народной Республики и решение будущего Украинского учредительного собрания. Но было уже слишком поздно, это уже произошло после перемирия, которое заключили поляки, и, собственно, это решение не принесло конкретных плодов в военно-политической сфере. Mm-hmm. Если же говорить о Польше, то здесь был еще один аспект крымского вопроса. Все-таки врангелевский режим – это привнесенный в Крым режим. это как бы попытка решить общероссийский вопрос российской государственности просто на том клочке территории, куда смогли добраться представители белых. А, собственно, если говорить о разных группах населения Крыма, то особую важность имела, конечно, позиция коренного народа, его активистов, его политического руководства.
Вы имеете в виду крымских татар сейчас, да?
Да, я говорю именно о крымских татарах, хотя они не составляли большинства уже в результате политики Российской империи на своей исторической родине, но были активны, организованы и искали выход в этой сложнейшей ситуации. Если весной из-за позиции белых, которая обозначилась четко, собственно, в 2019 году, когда было разогнано органы самоуправления, началось преследование, преследование активистов, закрыты были газеты, то весной были переговоры между представителями органов национального самоуправления, уже скорее оформленных тогда в национальную партию или ФИРКа, и большевиков, а также других партий, для того, чтобы противостоять белым. Даже состоялась поездка Енилеева в Одессу к большевикам, где речь шла о заключении вот такого политического союза. Однако Джафер Сейдамет после того, как был заключен союз между Речью Посполитой и УНР, он тоже попытался вклиниться в переговоры с Польшей. Был зондаж в Швейцарии дипломатов польских, и позже он обратился к руководству Польши с предложением инициировать вопрос Лиги наций о получении мандата над Крымом.
А мандата кому и от кого?
Лига наций, как орган, объединяющий государства того времени, ведущие, он выдавал мандаты на те территории, которые, как тогда писалось, еще не доросли как бы в силу сложности обстановки до государственной жизни. И вот такое государство, получившее мандат, оно должно было заботиться об этой территории, контролировать его, то есть взять фактически под свой протекторат.
И то есть кому предполагалось выдать такой мандат на территорию Крыма или предлагалось?
Вот, собственно, вот один из лидеров крымско-татарского национального движения, Джафер Сейдамет, он предложил Польше, чтобы она инициировала этот вопрос. То есть он хотел, чтобы Польша получила такой мандат. И он с этой идеей, собственно, выдвигал ее в течение нескольких месяцев, с весны 2020 года и до осени. Осенью 2020 года ему даже удалось встретиться с высшим руководством Польши и даже с самим начальником державы польской Юзефом Пилсудским. Но это предложение Джафера Сейдамета, он, кстати, делал шаги, чтобы переориентировать и крымско-татарское движение в Крыму. Например, Мустафа Енилееву было дано указание прекратить переговоры с большевиками в Одессе. Приехали уже по заданию Джафера Сейдамета в Крым будущий профессор, известный востоковед Чабан Заде и Мустафа Недим, которые приняли, как Чабан Заде, он стал лидером партии Мелефирка. Это как бы свидетельствовало о возможности смене курса. Но Польша, будучи союзником УНР, она принимала во внимание то, что в тот момент уже четко считала, что Крым должен быть в составе Украинской Народной Республики как автономия, но именно в составе Украинской Народной Республики.
Понятно. Спасибо. Андрей Иванец, спасибо, что нашли время для такого интересного разговора с нами. Андрей Иванец, координатор Таврической гуманитарной платформы, крымский историк, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорили про День войскового польского. Почему этот день важен для Украины, важен для Крыма и о том, что происходило в 1920 году. И вывод может быть только таким, что это такой очень показательный пример, что бывает, когда разные разные силы не объединяются. Это радио Крым Реалии, я Александр Янковский. Прощаюсь с вами, услышимся завтра.